Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Dobrodošli u 8. april. Danas ćemo posebno poželiti lep dan Romima. Danas je Svetski dan Roma i obeležava se naravno u celom svetu. Mi smo tim povodom u goste pozvali Ređepalija Čupija, direktora Fondacije za obrazovanje Roma, i trebalo bi o tome da se priča mnogo češće. Mi na našem programu i pričamo, imamo i emisiju na romskom jeziku svakodnevno i dolaze nam često u goste ljudi iz organizacija koje pomažu Romima i koje promovišu unapređenje položaja Roma u društvu. Međutim, kada se okrenemo oko sebe, i te kako vidimo da taj posao nije ni blizu obavljen do kraja i da i oni sami žive kako žive i da je sport taj pomak ka boljem životu i ka širem obrazovanju, pa ćemo eto sa gospodinom Čupijem razgovarati o tome, a i u pitanju jutra sa vama razgovaramo o Romima, o tome kako žive, kakve su vam komšije, imali predrasude i kako ih prevazići. To dođe već kao stereotip, više se ni ne razmišlja o tome da li je to tako, prosto se stvari prihvataju na jedan uobičajen način. Pričamo i o pilotiranju državne mature, to se tako zvanično zove, a u stvari je ispitivanje i testiranje svega od testova preko administrativnih začkoljica do toga kako to sve sprovesti u delo, tu državnu maturu koja će biti za 2 godine bi trebalo. 2024. da bude jedini način upisa ovih fakulteta koji nisu umetnički fakulteti, i bit će kao u suštini kao mala matura za gimnazije, tako će biti i za fakultete. Pa smo se malo raspitali, još uvijek je rano da čujemo od ministarstva kakvi su rezultati i kako je to sve izgledalo, testiranje je juče tek završeno, ali smo zato pitali srednjoškolce kako im ti testovi izgledaju i kako je to sve prošlo. Čućemo Bojanu iz grafičke škole i Luku iz 7. Beogradske gimnazije, prosto da čujemo eto kakvi su ti prvi utisci kada je u pitanju ovaj način koji će biti, kažem, regularno 24. jedini za upis fakulteta. Vrlo interesantni se stvari se dešavaju na beogradskim grobljima. Počinje taj proces digitalizacije i načina funkcionisanja preko interneta, naravno da mora da se primeni i kada su groblje u pitanju, pa je Sandra Cvijanović u stvari prisustvovala predstavljanju online načina za plaćanje naknada za održavanje i zakup grobnih mesta, naručivanje usluga i cvetnih aranžmana, ali i kontrolu uplata, a i za onog, ako ne znate, kada dođete na groblje gde je sahranjen neko, bili ste na sahrani ili prosto ljudi zaboravljaju, mnogo je tu parcela, moći ćete uz pomoć navođenja da dođete tačno do tog mesta, eto od Sandra ćemo to čuti, a od Tijane Sibinović kako je proteklo dodeljivanje novih u novom projektu, ovog godišnjem projektu Kuća mladim parovima koji žele da se vrate na selo. Ima toga još, ali naravno, kao i uvek, ostanite vi uz nas, pa ćete biti lepo informisani i sve ćete ovo čuti. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović. Dobro jutro.
Yeah.
20 minuta je do 7 časova. Vreme je da pogledamo na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da pogledamo merenja od 6. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 8 i u Nišu 5. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je 0. Kopaonik jedini na nuli, ostatak zemlje u plusu, i to u finom plusu. Najtopliji u ovom trenutku je u Loznici, gde je 13 stepeni. Vedro je uglavnom iznad cele zemlje. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Gordane Marinković Ljuboja, dežurne meteorološkinje.
Danas očekuje malo da umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab da umeren zapadni i jugozapadni vetar, a posle podne u košarskom području skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 23 stepena. U Beogradu i okolini toplo, malo da umereno oblačno i sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, a posle podne i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas oko 21 stepen.
Tako će biti danas. Sutra toplo uz postepeno na oblačenje sa severa i zapada, posle podne i uveče s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar, dok će se na jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana zadržati suvo vreme. Ali za tu nedelju oblačno, vetrovito i osetno hladnije, s kišom na planinama sa snegom, uz umeren, ponegde i jak severni vetar. U drugom delu dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U danima potom pretežno sunčano i toplije, a početkom sedmice u jutarnjim satima očekuje se slab prizemni mraz. Dobro, eto, danas lepo vreme, sutra već stiže na oblačenje, u nedelju svuda kiša, ali od ponedeljka ipak bit će pretežno sunčano i toplije. Dobro, ovakvo vreme pogoduje trenutno, ako ste u kolima, ako se vozite, svakako da morate da budete oprezni, ali ipak mnogo je bolje nego kada je svuda mraz ili kada ima padavina. Međutim, o stanju na putevima u našoj zemlji mnogo bolje zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Smanjena vidljivost zbog moguće magle ili sumaglice u prepodnevnim satima može usporavati saobraćaj na putevima pored reka, kanala, jezera i u kotlinama. U drugom delu dana vožnja će biti lakša zbog povoljnijih vremenskih uslova, ali će tada pojačan intenzitet saobraćaja biti razlog za opreznijom vožnjom, jer se na početku svakog vikenda saobraćaj osetno pojačava na skoro svim putevima, kada se na pojedinim deonicama gde su započeti radovi saobraćaj odvija usporeno uz moguće povremeno kraće zastoje. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Odložen je početak radova na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Radovi počinju 11. aprila, a saobraćaj će se do tada odvijati uobičajeno, bez posebnih ograničenja i zatvaranja pristupnih saobraćajnica na samoj petlji. Danas su predviđeni radovi na popravci oštećenih delova kolovoza na autoputu između Gubanj Potoka i petlje Mali Požarevac. Radovi će se obavljati u vremenu od 10 do 16 časova i to na više kraćih deonica u dužini od 500 metara. Danas počinju radovi na magistralnom putu između Vršca i mesta Straža, zbog kojih će se do 20. juna saobraćaj odvijati usporeno uz pomoć semafora. Obustava saobraćaja očekuje vozače na deonici puta Golubinci Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinaca. Podsećamo na usporenu vožnju koja očekuje vozače na više deonica obilaznice oko Beograda, kao i na radove koji se izvode u tunelu Veli Potok između Resnika i Belog Potoka, ali i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog čega se vrši preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. Na deonici Brežje Divči bare na snazi obustava saobraćaja zbog radova. Obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Zbog radova usporena vožnja očekuje vozači na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na izlaznim terminalima ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Bugarskoj ona duga.
Da, već smo se navikli da slušamo o tome da teretna vozila prema Mađarskoj i prema Hrvatskoj dugo čekaju da pređu granicu. Da naglasimo, na autoputu E80 u zoni tunela Sopot zbog pojave magle smanjene vidljivost na 100 metara. To je saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije. Savetuje se maksimalan oprez pri vožnji, te povedite računa ako ste u tom delu naše zemlje. A što se tiče Beograda i servisnih informacija, za one koji se voze tramvajima 11 i 13, da vam napomenemo da zbog kvara na tramvajskoj elektromreži na mostu na Adi, tramvaji na ovim linijama, znači linijama 11 i 13, od jutros voze preko Starog Savskog mosta, kvar bi trebalo da bude otklonjen u toku prepodneva. E, dobro, bulevar Nikole Tesle, to je kad se skrene s Brankovog mosta desno tamo prema hotelu Jugoslavija, radit će se ona sredina, Zelenilo Beograd najavljuje radove u srednjoj traci u bulevaru Nikole Tesle. E, dobro je vreme, od 7.30 do 14.30 zatvara se jedna traka na delu od bulevara Mihajla Pupina do ulice Ušće. Radovi su i u Sime Lozanića od 8. do 19. aprila, od broja 5 do raskrsnice sa ulicom Koste Racina, i izmena će važiti do 19. aprila, a ako ste na Vračaru, Voždovcu i Čukarici, onda nemojte da se iznenadite ako danas od 8.30 do 18. budete bez vode, a preporučujem da odete na sajt vodovoda pa da pogledate tačno koje ulice su u pitanju. I ako volite cveće, evo polako nam stiže lepo vreme, nadam se u kontinuitetu, da ne bude ovo dva dana lepo pa nas onda spusti temperatura kao da je zima. U svakom slučaju već treba da se razmišlja i o baštama i o terasama i o cveću na njima. Od 8. do 17. aprila počinje prva ovogodišnja izložba Beogradsko proleće u parku Manjež, svakog dana do 17. od 9 do 19. Oko 35 izlagača iz cele Srbije predstavit će svoje cveće i rasad, propratni materijali i dekoracije. Lepo, ako imate neko lepo dvorište, onda eto prilike da uzmete, ali i najmanja terasa uz malo cveća uvijek može da izgleda mnogo lepo.
Veče ne miriše na rakove i školjke, mesec je bleda fleka boje cimeta, uzimaš cipele za šetanje kroz snove, ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči, asfalt se miluje sa tvojim štikama. Suviše mekan da bi mogao te spreći, ovo je veče puno. Ne primećuješ
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Sedam minuta je do sedam, vreme je malo da prelistamo i štampu u našem jutarnjem programu. Prvo ću pročitati nekoliko naslova sa sajta RTS-a, naslovna stranica našeg sajta. Aleksandar Vučić, RTS, ne možete da zamislite razmere bezobrazluka onih koji prete Srbiji, bit će mnogo teško. Predsednik je stari, novi predsednik, je gostovao sinoć na našoj televiziji i pričao o svim aktuelnim temama u vezi sa našom zemljom, ali i međunarodnim odnosima i dešavanjima u svetu. Zatim naslov: raketni napad na region Odese sa mora, NATO najavio slanje oružja Ukrajini, brutalni slučajevi nasilja nad ženama, dva pokušaja ubistva i sipanje sone kiseline u oči. Da li možete da verujete da je čovjek izašao iz zatvora i vratio se kod partnerke i sipao je sonu kiselinu u oči? To se dogodilo u Pančevu. Za neke nasilnike ni jedna mera pa ni zatvor nisu dovoljni, po izlasku na slobodu ponovo su pretnje za žrtvu. Pa sad, kako čovjek, to jest žena ili kogod je trpeo nasilje, da se osjeća bezbedno posle ovakve situacije? Jokić krvario, rušio rekorde i odveo Denver direktno u play-off. Bravo za Jokića, to je prosto vanzemaljac, što bi se reklo košarkaški vanzemaljac. Inače je postao prvi igrač u NBA ligi koji je u jednoj sezoni zabeležio 2000 poena, 1000 skokova i 500 asistencija. Sad vi vidite šta je Jokić. Još da zaigra za reprezentaciju i onda gde će nam biti kraj. Danas je sabor Svetog Arhangela Gavrila, treba izbegavati bilo kakav rad. Lepo bi bilo kad bi moglo da se izbegne, ali nema načina. I epidemijska situacija mirna, ali nije ocviran kraj pandemije. Dobro, to su samo neki od naslova na našoj stranici. Vi naravno uvek je preporuka da otvorite naš sajt i da se dobro informišete o mnogim temama kada dođete na naš sajt. E sad da vidimo šta pišu štampane izdanja. Blic, naslovna strana: Vučić, trpimo pritiske sa svih strana. Goran Vesić za Blic: SNS će dati premijera, o partnerima slede razgovori. Kako će se formirati vlast u Beogradu? Pale prve svađe, više ni teorije za opoziciju. E, volim ovo kad se kaže nema teorije, ili svi se posvađali, ili svi se dogovorili, a samo ljudi koji razgovaraju i pregovaraju znaju u stvari kako će to da se odvije. Trenutno je mrtva trka 55 prema 55 po broju odbornika. Međutim, sad tu idu sa ta prebiranja ko će s kim, ko s kim neće. Zatim, drugi naslov, to je treći: tužilac se izjasnio i Goran i Stefan Džonić optuženi za surovo smaknuće Đokića. Pola veka Valtera Bata je uvek bio glavni. Incident trenera Partizana Stano je jezivo vređao sudije usred utakmice. A ja otvaram 10. stranicu u Blicu. Sve više ruskih državljana u prestonici, sele firme i cele porodice. Rusi upisuju decu u škole i obdaništa po Beogradu, a sve više imamo i luksuzne automobile. Priča o tome da je već skočila cena nekretnina u Beogradu upravo zbog Rusa koji se sele ovde, jer nismo uveli sankcije i jer mogu da preko nekih banaka prebace novac i da odavde rade svoje poslove, tako da, da, osetit će se to tek. Večernje novosti, naslovna strana, Vučić u rezoluciji Ujedinjenih nacija, ucenili nas da glasamo protiv Rusa. Bila je odluka da budemo uzdržani, onda su počeli neviđeni pritisci, nad glavom nam lebde sankcije i zaustavljanje puta ka Evropskoj uniji. Na skupu u Briselu podrška u zvaničnom Kijevu, NATO šalje još oružja Ukrajini. Zabeležena 271.000 slučajeva influence, grip sada lomi gore od korone. Zamislite, 271.000 slučajeva gripa. I Hrkalović je juče pred sudom, krivicu ne priznajem, braniću se. Porasla referentna kamatna stopa, poskupljuju pozajmice u dinarima i jao. Dobro, nadam se da neće mnogo. Dobro, to su bile večernje novosti. Politika, naslovna strana. Kako izbeći verbalne ratove među poslanicima? Novi skupštinski saziv i uloga predsjednika parlamenta? Da, sada ćemo imati mnogo, mnogo, mnogo više poslanika opozicije i mnogo, mnogo više osnova za rasprave i za nadgornjavanje mišljenja. Međutim, nadam se da će to ipak biti sve na nivou, da se setimo nekada davno kako je parlament izgledao, pa da prosto da se setimo onog lepog kućnog vaspitanja za početak i onda već neće biti problem da sve bude na verbalno-kulturnom nivou. Vučić kaže trpimo pritiske sa svih strana. Rublja prkosi sankcijama Zapada. Dijana Hrkalović odbacila optužbe i Sarajevom kruži bauk izmišljenog memoranduma. To je vrlo interesantna priča jer sad se nekakav memorandum 2 spominje. Memorandum Sanu, naravno, stariji pamte onaj memorandum Sanu iz 90. godina, u stvari kraja 80. godina. Međutim, oštar demanti stiže iz Sanu i dobra analiza ovde u politici. Međutim, ja otvoram 7. stranu politike, krivična prijava protiv nastavnika u Smederevu, ali i peticija tom nastavniku podrške. I sada priča ide tako što se naravno da osvano snimak na društvenim mrežama gde nastavnik prilazi, povlači tog đaka, udara ga i viče na njega i tužilaštvo je pokrenulo istragu. Međutim, pokrenuta je peticija koju je potpisalo oko 2.500 ljudi do trenutka štampanja ovog izdanja politike, a u tekstu peticije se između ostalog ne vodi da je javnost upoznata sa snimkom koji je sačinio jedan od prisutnih učenika, ali samo u delu u kome se vidi reakcija nastavnika, ne i sa delom u kome nastavnik prethodno trpi salve uvrede i psovke učenika na račun svoje porodice i dece. Učenik koji je inicirao događaj neko kome ovakvo ponašanje nije strano, o čemu svedoče brojni nastavnici i učenici, i u peticiji navode da nije samo do profesora i da profesor treba da ostane na svom radnom mestu, ali da treba učenike, naravno, niko ne podržava nasilje. Eto, vrlo, vrlo interesantna priča, vidjet ćemo kako će se to u Smederevu završiti. I za kraj pregleda danas, izbori gotovi, sledi dvocifrena inflacija. Vučić i Đilas odavno bi razgovarali u normalnoj državi, Hrkalović negirala krivicu i deluje moramo i Dveri za dokazivanje krađe, Tadić i Zavetnici za nove izbore. Za pola minuta vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom glasanja u Ujedinjenim nacijama da se Rusija izbaci iz Saveta za ljudska prava, da je prvobitna odluka bila da budemo uzdržani, ali da naša zemlja trpi ogromne pritiske sa svih strana. Srbija je, naglašava predsjednik Vučić u intervju za RTS, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i nije kosponzorisala tu rezoluciju.
Naša odluka primarna bila da budemo uzdržani. A onda dobijete bezbroj teških pritisaka koji nemaju veze sa ličnim pritiscima. Oni vam kažu, da li vi znate da se i narednih dana odlučuje sudbini Srbije, hoćemo li biti izuzeti iz paketa sankcija za naftu? Zbog odluke koju je donala Evropska unija, za koju kažu da je nisu doneli protiv Srbije, ja im verujem da nisu, a slučajno se odnosi samo na Srbiju. Ta odluka je takva da mi do 15. maja možemo da uvozimo naftu. Posle toga mi više nemamo nafte. Bilo odakle, posebno sa teritorije zemalja Evropske unije. Mi možemo da uvezemo naftu, ali bi bila trostruko skuplja.
Vučić je poručio da nema nikakve sumnje da će i u buduće u svakom trenutku donositi najbolje odluke u interesu države Srbije. Govoreći o nedeljnim izborima, predsjednik je izjavio da u njegovoj partiji postoji veliki interes da se ide na vanredne parlamentarne izbore, ali da on sa tim nije saglasan jer ima odgovornost prema državi.
Zamislite da mi sad kažemo idemo na parlamentarne izbore. Idemo na parlamentarne izbore i šta da radimo na parlamentarnim izborima? 3 mjeseca kampanja i još 3-4 mjeseca posle toga. I da 10 mjeseci u najtežim uslovima mi nemamo vladu i da ništa ne radimo. Da li sam siguran da imamo većinu? Koliko želite?
Nije problem ni to da
pitam. To zavisi od naše odluke s kim želimo. Ali bukvalno koliko želite. Ja čekam i za razliku od drugih ne trčim pred rudu i sabiram mnogo toga. I pre svega se bavim politikom, a ne matematikom. Matematika je samo tehnički deo politike koji treba da vam obezbedi sprovođenje politike.
Predsjednik je rekao da će u postizbornom periodu razgovarati i sa Ivicom Dačićem i svima drugima, kao i da će svakom reći u lice šta misli o njegovom radu. Vučić je komentarisao rezultate izbora u Beogradu i naveo da je trenutna situacija takva da SNS i SPS imaju 55 mandata, koliko i svi ostali zajedno. Gradska izborna komisija usvojila je rešenje o poništavanju glasanja na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda. Glasanje je poništeno na 2 biračka mesta na opštini Palilula i na po jednom biračkom mestu u opštinama Stari Grad i Čukarica. Vlada Srbije usvojila je novu uredbu o ograničenju visine cene naftnih derivata koja će važiti do 30. aprila. Vlada je odobrila izvoz merkantilne pšenice i kukuruza u Severnu Makedoniju na osnovu ugovora zaključenih pre odluke o zabrani izvoza. Generalna skupština Ujedinjenih nacija suspendovala je Rusiju iz Saveta za ljudska prava. Za rezoluciju koju su predložile Sjedinjene Američke Države glasale su 93 zemlje, protiv su bile 24, dok je 58 zemalja bilo uzdržano. Da bi Rusija bila suspendovana, bila je potrebna 2/3 većina. Iz Moskve poručuju da žale zbog takve odluke i da će nastaviti da brane svoje interese svim mogućim legalnim sredstvima. Sukobi u Ukrajini umeđu vremenu su nastavljeni. Kijev ponovo traži oružje od NATO-a, dok alijansa obećava širok spektar oružanih sistema. Slanjem oružja smanjuju se šanse za uspeh pregovora, upozorava Moskva. Ruski premijer Mihajl Mišustin precizira da je do sada protiv Rusije uvedeno više od 6.000 sankcija. Ocenjuje da takve kaznene mere nisu primenjivane ni u najmračnijim godinama hladnog rata. Američki kongres izglasao je zabranu uvoza energenata iz Rusije, a Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se traže dodatne kaznene mere protiv Rusije, uključujući i potpuni embargo na sve ruske energente – naftu, ugalj, gas i nuklearno gorivo. Poslanici su pozvali Uniju da isključi Rusiju iz G20 i drugih međunarodnih organizacija, poput UNHCR-a, Interpola, Svetske trgovinske organizacije, UNESCO-a. Traže i da sankcije obuhvate rusku saveznicu Belorusiju, kako bi Moskvi presekli zaobilazne puteve. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postao je prvi igrač u NBA ligi koji je u jednoj sezoni zabeležio 2000 poena, 1000 skokova i 500 asistencija. Te brojke je dostigao u pobedi njegovog Denvera nad Memphisom od 122 prema 109, a imao je učinak od 35 poena, 16 uhvaćenih lopti i 6 dodavanja. Nagetsi su obezbedili direktan plasman u play-off. U našoj zemlji danas umereno oblačno, toplo u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 18 do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Sedam je, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Lepo započinjemo ovaj 8. april sa vama do 10. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Vidjet ćemo kako stoji situacija u Prokuplju sa mestima u vrtićima. To je onako veliki problem, traži se mesto više, ove godine lista čekanja je najduža. Radoslav Mihajlović istraživao hoće li uskoro biti rešen ovaj problem kada je upis dece u vrtiće u Prokuplju u pitanju. U pitanju jutra sa vama pričamo o Svetskom danu Roma, ne pričamo o Svetskom danu Roma, pričamo o tome imate li komši Rome, imate li predrasude. Da li podležete stereotipima ili se ponašate najnormalnije i kako prevazići te stereotipe i te predrasude? Ne retko slušamo o tome da ako ima više romske dece u nekom odeljenju, da roditelji ispisuju decu iz tog odeljenja ili ako u školama ima više takve dece, razmislite kako se ponašate u autobusu kada vidite. Prosto, eto, prilike da podelite sa nama svoje mišljenje. Uvek oko 10 do 8 uključujemo u program i upravu saobraćajne policije da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji, a pre svega ovoga pozivamo najmlađe da budu sa nama.
Folder Srbija.
Šljiva u glavi, stomaku i ustima. U Srbiji šljiva zauzima značajno mesto. Ne samo u šljivicima. Šljiva se naselila i u naše glave, stomake i usta, pa se tamo ukorenila i razgranala. To potvrđuju brojni običaji, verovanja i izreke koji kod nas postoje. Kada nešto ne znaju ili ne razumeju, kada su radosni, ali i kada su tužni, Srbi se obrate šljivi. U našoj mitologiji šljiva je senovito drvo. To znači da se veruje da u drvetu šljive rado obitavaju seni, to jest duše preminulih predaka. Kada neki čovjek ili žena okončaju ovozemaljski život,
a da pritom nisu imali svoje dece. Običaj je da im se uz glavu posadi drvo šljive, kako bi pokojnikova duša sa onoga sveta mogla da rađa plodove šljive.
Nalazimo se u voćnjaku, znači radi se o izričitom šljivi.
Šljiva je i dobro drvo. To se vidi iz običaja zabeleženog u nekim krajevima istočne Srbije. Tamo se za Božić, umesto uobičajene grane hrastovog drveta badnjaka, u kuću unosi grana ubrana sa drveta šljive, da donese sreću, ljubav i blagostanje.
Suve šljive obavezan su deo praznične trpeze, najčešće u kolačima ili poslužene same za sebe i u kompotu, a ponekad, što da ne, suvim šljivama špikuje se i glavno jelo. Ako se neko tuče, desi se da dobije šljivu ispod oka. Mada je uvek bolje nekome ko je grub, bezobrazan ili prost, jednostavno reći, ko te šljivi?
Po šljivi se zovu mnoga naša sela i naseljena mesta. Šljivovice, šljivovac, šljivovik, šljivovačko brdo, šljive i šljivar. Ova draga voćka posađena je i u prezimenima nekih naših sugrađana. Šljivić, šljivančanin, šljivar, šljivan.
Jedino je još nema u ličnim imenima. Ili možda vi poznajete nekog Šljivana ili Šljivanu? Ne, ali sigurno znate za Isaka Njutna. Po priči, jednom je sedao na zemlji ispod drveta i čitao kada mu je na glavu pao plod jabuke. Odlučio je da se pozabavi gravitacionom silom koja je taj plod jabuke privukla ka zemlji, a usput i ka njegovoj glavi.
Da je Isak Njuton živao u Srbiji umesto u Engleskoj, verovatno ne bi sedao ispod jabuke, nego ispod šljive. Kod nas, kada neko ili nešto iznenada padne na zemlju, kaže se, pao je kao zrela šljiva. Tako se i zakoni fizike ovde objašnjavaju šljivom.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 časova i 19 minuta, vi ste uz Radio Beograd 1, jutarnji program, stigla su nam i merenja od 7 časova, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 11 i u Nišu 6. Na nuli je i dalje Kopaonik i samo je Kopaonik tako hladan. Ostatak zemlje u plusu, e sad nije baš da je svuda najtoplije, u Požega, Kraljevo 3 stepena, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Leskovac, Dimitrovgrad, Vranje 4, ali imamo i preko 10 stepeni, evo čuli ste Beograd i Kragujevac, najtoplije je u Loznici, tamo je trenutno 12 stepeni. Malo više oblaka ima iznad naše zemlje u odnosu na prethodni sat, na jugu je potpuno vedro, ostatak zemlje delimično ili pretežno oblačno, a prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno i toplo u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim intervalima. Temperatura danas od 18 stepeni do 23 stepena. Vetar posle podne u Košavskom području u skretanju na jugoistočni, u Beogradu će biti oko 21 stepen. E, sutra će nam ostati toplo, ali nam stižu oblaci, posle podne uveče biće kiše, lokalnih pljuskova, ponekad sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. A na jugu istoku zemlje biće i dalje suvo vreme. E, u nedelju u celoj zemlji oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, na planinama sa snegom uz umeren ponegde i jak vetar. U drugom delu dana prestanak padavine i postepeno razvedravanje, ali zato od ponedeljka pretežno sunčano i toplije, a početkom sedmice u jutarnjim satima očekuje se slab prizemni mraz. No dobro, ajde da preguramo vikend s kišom, pa da se nadamo da će od ponedeljka da više dana vezano bude ovako lepo i toplo vreme, da se malo opustimo od zime. Što se sporta tiče, evo stigla nam je vest da je srpski košarkaš Nikola Jokić prvi igrač u NBA ligi koji je u jednoj sezoni zabeležio 2000 poena, 1000 skokova i 500 asistencija. Te brojke je dostigao u pobedi njegovog Denvera nad Memphisom. Pobeda je bila 122-109. Imao je učinak od 35 poena, 16 uhvaćenih lopti i 6 dodavanja. Nagici su obezbedili direktan plasman u play-off. Svaka čast Jokiću, svaka čast Nagicima. O ostalim vestima iz sporta slušamo u rubrici Miloša Panića.
Srpski teniser Laslo Đere igraće večeras ne pre 18 časova protiv Italijana Lorenza Musetija u četvrtfinalu ATP turnira u Marakešu. U prethodnom kolu Đere je savladao Tunižanina Džazirija sa 2-0, dok je Musetij eliminisao Španca Tabernera sa 2-1. Turnir u Marakešu igra se za nagradni fond od skoro 535.000 dolara. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 21 sat dočekuju ekipu Efesa u utakmici poslednjeg 34. kola Evrolige bez rezultatskog značaja za beogradske crveno-bele. Košarkaš Partizana Zek Ledej, najkorisniji igrač 18. kola Evrokupa, saopšteno je na sajtu takmičenja. Američki krilni centar je u pobedi Beograđana na gostovanju Trentu od 79-63, postigao 20 poena i obeležio 13 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte za indeks korisnosti 30. To je ujedno bilo i poslednje kolo ligaškog dela takmičenja, a u osmini finala crno-beli će 20. aprila dočekati tursku Bursu. Juče su na programu bili prvi susreti četvrtfinala Lige Evrope i Lige konferencija u fudbalu. Rezultati Lige Evrope: Leipzig Atalanta 1-1, Braga Rangers 1-0, Eintracht Barcelona 1-1 i West Ham Lyon 1-1. Rezultati Lige konferencija: Feyenoord Slavia Prag 3-3, Bodo Glimt Roma 2-1, Leicester PSV 0-0 i Marseille PAOK 2-1. Revanš mečevi igraće se sledećeg četvrtka. Svetska odbojkaška federacija saopštila je novi sistem kvalifikacija za olimpijske igre i novi sistem takmičenja na olimpijskom turniru u Parizu 2024. godine. Po novom sistemu kvalifikacija, 24 najbolje reprezentacije sa rang liste od 12. septembra 2022. za odbojkaše, odnosno 17. oktobra za odbojkašice, bit će podeljene u tri grupe sa po 8 selekcija, a plasman olimpijske igre izborit će po 2 najbolje reprezentacije iz svake grupe. Preostalih 5 selekcija bit će poznato po završetku preliminarne faze Lige nacija 2024. Saopšteno je da je promenjeni sistem takmičenja na olimpijskim igrama, pa će u Parizu 12 reprezentacija biti podeljene u tri grupe sa po 4 selekcije. Plasman u četvrtfinale izborit će po 2 prvoplasirane reprezentacije iz tri grupe, kao i 2 najbolje treće plasirane reprezentacije. Tradicionalni pozivni, međunarodni, a pre svega memorijalni sportski turnir Igremo za 16 održat će se i ove godine 23. put u kontinuitetu. Sportski susreti od 7. maja do 19. juna, samo vikendima, bit će organizovani u skladu sa mogućnostima organizatora, ali sa ciljem istim kao i svih prethodnih godina, odavanja počasti ubijenim radnicima RTS-a 23. aprila 1999. godine i u znak sećanja na sve žrtve NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Trener fudbalera Ajaksa Erik Ten Hag blizu je toga da postane menadžer Manchester Uniteda, prenose engleski mediji. Kako se navodi, Ten Hag je ostavio dobar utisak u intervju i blizu je toga da zameni Ralfa Rangnika, za koga se zna da je privremeno rešenje na klupi popularnih đavola. Ten Hag ima još jednu godinu ugovora sa velikanom iz Amsterdama, ali obeštećenje od 1,7 miliona funti nije problem za United. Iskusni stručnjak je u Ajaxu od 2017. godine, a do sada je osvojio 2 titule prvaka Holandije, 2 kupa i superkup.
I know you.
7:29 idemo u Prokuplje, u prokupačkim vrtićima i obdaništima već čitavu deceniju traži se mesto više. Ove godine lista čekanja je najduža do sada i na njoj je više od 100 mališana. Hoće li skoro biti mesta za sve, istraživao je Radoslav Mihajlović.
Preškolska ustanova Neven u Prokuplju, koja brine o 1100 dece u svoja 4 obdaništa u gradu i 10 isturenih odeljenja u selima, još ne zadovoljava potrebe svih zainteresovanih roditelja koji imaju različita iskustva sa listama čekanja. Aleksandra Perišić, Marija Bjeletić i Maja Lacković iz Prokuplja o tome kažu.
Devojčice su bile na listi čekanja otprilike 6 meseci. Do tada, s obzirom da radimo i suprug i ja, snalazili smo se tako što su našu decu čuvali moji roditelji i njegovi.
Bili smo malo na čekanju, ali nije bilo strašno. Jako nam je bitno da je dete krenulo zbog socijalizacije, jer druženje sa odraslima nije baš toliko dobro za decu tog uzrasta.
Posle malo čekanja i ja sam imala tu sreću da moje dete bude primljeno u ovaj vrtić i sticajem okolnosti posle nekog vremena i ja sam se zaposlila ovde i meni to, mogu da kažem, da je veoma znači.
Uz unapređenje uslova za boravak dece u postojećim objektima, radilo se i na iznalaženju rešenja da konačno sva deca imaju svoje mesto u vrtiću. Direktorka preškolske ustanove Neven Vesna Jovanović i zamenik gradonačelnika Prokuplja Miroslav Antović ističu.
Već za septembar, eventualno do nove godine, rešit ćemo i tu listu čekanja na taj način što se u gradu pravi novi objekat.
Novi vrtić će imati 160 mesta, od čime ćemo u potpunosti ugasiti liste čekanja za upis dece u vrtić. Ukupna vrednost projekta je 96 miliona dinara, vlada Republike daje 80, grad Prokuplje 16 miliona.
Ukoliko rokovi izgradnje novozapočetog obdaništa budu u potpunosti poštovani, iduća kalendarska godina bila bi prva bez liste čekanja i sa podjednakim uslovima za sve prokupačke mališane.
Eko.
Dodir Pariza, 36. Međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 9. i 10. april, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank Dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank Dvorane. Čekamo te!
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 6. do 12. aprila. Svinjski but, šnicla graničar, ma pakovanje kilogram 559,99. Krastavac kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
25 minuta je do 8 časova. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju. Romi imaju svoju istoriju, jezik, kulturu i običaje, ko mnogi smatraju da je to narod koji nema svoju istoriju i tradiciju. I oni su pripadnici tradicionalno nomadskog naroda, poreklom iz severozapadne Indije, a ime za Rome potiče od reči Rom ili Manuš, čovek, ili cigani, koje vodi poreklo iz grčkog izraza antiganos. A zatim se u evropskim jezicima menja u raznim varijantama. Nemci su osmislili ime Zigeuner, Mađari cigani, Italijani zingaro i tako redom. Tako zvuči i na našem jeziku. Romi su narod bez domovine i vlastite političke organizacije, međusobno su veoma složni i nikada nisu vodili osvajački rat. Ono što ih objedinjuje svuda, u svim sredinama gde žive, je činjenica da nigde nisu u potpunosti prihvaćeni. E pa kakav je položaj Roma kod nas i kako vi funkcionišete, kako vi gledate na to kako se gleda na Rome u našoj zemlji, ali i svuda redom, eto za vas pitanja, pa izvolite, javite se, brojevi na koje možete da nam se javite su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Izvolite.
Đoko Raković iz Sivca.
Izvolite, Đoko.
A da vam kažem, mi smo imali Dragan, zvao se Dragan Cigan, nisu ga zvali, a on se Nikoli isprezivao. On je bio jedan umetnik, on je zabavljao celo selo na violinu i svirao. I imao je tri sina, Jovisu, Laza i Đoka, i sve ih je naučio da sviraju na violini. A ova Jovica u to vreme je završio muzičku akademiju i bio je član tima kod Balaša i svirao u orkestru Novosadskom.
Svaka čast.
Znači, hoću da kažem, ako je cigan sposoban, on je čovek, on je sposoban čovek. Ako je Crnogorac nesposoban, onda ga zovu Gabelj, tamo u Crnoj Goru zovu cigane Gabelj. Prema tome, znači, ne treba praviti paniku kako su cigani ugroženi. Oni nisu ugroženi, njima samo treba stvoriti uslove da on kao čovek završi ono za što ima naklonost. E, taj Jovica je imao restoran u Novom Sadu, koji je god došao iz Sivca. Kod njega on mu je dao džabe kafu, doručak, ručak, jer on se ponosio sa Sivcom.
Hvala.
Sad mi možda kažemo on je cigan, ali on je jako dobar čovek.
Tako je.
Koji služi kao primer svim ciganima, a cigani možda za njega ni ne znaju, Možda ga i kritikuje što je on tako dobar, što nije krao, što ne pljačka, što ne ubija, ko što rade i svi ljudi, pa rade i cigani.
Jeste, to je do čoveka, a ne do toga kom
je
narodu pripada. Hvala vam puno što ste se javili, pozdrav Sivicu ovoga jutra. Dobro jutro, ko je sljedeći? Samo morate malo radio da utišate, da nam ne bi smetao u razgovoru. Aha, evo idemo sad na utišavanje. Da ponovim, ja brojeve telefona 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Danas je Međunarodni dan Roma. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Isto, ja sam Anđelka. Pa da vam kažem, ne bi trebalo da postoji nikakva diskriminacija, bilo da su Romi u pitanju, bilo da je nekakav drugi narod, bilo ko, nikakva diskriminacija. Ja jedino mogu da primetim da u većini slučajeva su Srbi ugroženi ne samo u drugim državama, nego u samoj Srbiji. Ja lično tako mislim, a i skoro sam pročitala tekst od jednog Đurović ili Đurković, ne znam tačno, gde praktično ja potpuno mislim da je on u pravu kad kaže da u principu nama je praktično si obeležen ako koristiš ćirilicu ili ovo ili ono, da, ali da. To je maltene u samoj Srbiji. Mi kad krenemo u grad ili negde, ti ne može da se vidi ćirilica ili nazivi, to je, brate, kao da smo inostranstvo.
Hvala vam, Anđelka, što ste se javili.
Mi ugroženi više nego drugi.
Hvala vam, prijatno. Izvolite, dobro jutro. Šta bi? Halo? Nešto nam se prekinulo, sad ćemo vidjeti, to jest čuti ko je sljedeći na vezi. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, ne znam sam ja u programu.
Jeste, izvolite, u programu ste.
Pa ništa, evo ja ću kratko samo, pošto se priča o toj diskriminaciji, znate kako, mi svi pričamo i navodimo primjer nekog Roma ili Cigana koga znamo i tako dalje. Svako neka sebi postavi pitanje, ali nije to diskriminacija. Šta bi bilo kada bi mu došao sin ili ćerka i kaže da se udaje recimo za cigana?
Da.
Možemo mi sad da pričamo stvarno i ja znam ovog, onaj zna onog, to su dobri ljudi, ne treba gledati globalno, ali nek se zapita svako šta bi bilo kada bi neko njihov sin ili ćerka došli i rekli udaje se za cigana.
Da.
I pola familije će biti romskog porekla.
Da.
Ja ne veru, nisam siguran da će bilo ko od ovih slušalaca da kaže u redu, ne pravimo nikakvo pitanje. Kao da je Francus, kao da je Nemac, Italijan, Makedonac, Crnogorac, potpuno mi isto.
Jasno.
Ja mislim da 99% bi reklo da nije.
Da to kao ne dolazi u obzir. Da, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro, Pera iz Beograda.
Izvolite, Pero.
Pa, evo ovako, mislim da u ovoj zemlji Romi imaju mnogo bolji položaj nego u svim zemljama u okruženju i bolji nego u Evropskoj uniji. Prema njima se provodi već 20 godina i više pozitivna diskriminacija. To znači da oni dobivaju procentualno više nego što čine stanovništva i socijalne pomoći i stanova i zaposlenja. Mogu da se upišu na fakultet sa manjim ocenama nego Srbi i drugi, imaju prednost pri zapošljavanju, dobijaju dokumenta ovdje i kada dođu recimo iz Makedonije, a Crnogorcima i drugim Srbima se traži dlaka u jajetu. Popis stanovništva je pokazao da ima 150.000 Roma. Međutim, oni i vlast nastavno govore da ih ima 400.000 ili čak 800.000. Da li nas to pripremaju da ih dođe još toliko iz Evropske unije, da Nemcima ne smetaju? One ne mogu da promene svoju boju kože, je li tako? To niko ne traži od njih. Ali mogu da se bolje ponašaju, da budu čistiji, da ne prave buku stalno, da ne sviraju noću, da nemaju 5-6...
Jel imate vi u komšiluku takve iskustva, pa zato...
Imam. Evo, na primjer, vi uzmite ovaj slučaj, da živi Srbin i Rom jedan do drugog, rade isti posao, imaju istu platu. Srbin ima jedno dete, Rom ima 7. I kako onda neće deca od Roma biti siromašnija i onda kao Srbin mu je za to krivi, Srbiju daj. I vidite, kod nas se stalno govori da su pred 15 godina dva skinsa u Beogradu ubili jednog domskog dječaka, je li tako?
Jeste, jeste.
Sad potencira. Od te dva skinca, jedan je bio Srbi, drugi je bio Mađar po nacionalnosti. A u isto vreme u Pančevu, Jagodini, Beogradu i Nišu desila su se četiri vrlo okrutna ubistva Srba. Jedne devojke od strane Roma, sve je to zataškano i tome se nikad ne govori.
Da.
U Mađarskoj je sad izvesni podoficir imao bandu koja je ubila 70 Roma, u tome su nje nema veze. A mi Srbi smo uvijek krivi. Mi moramo dati drugome, Rom ovde dođe iz Makedonije, dobije zdravstvenu knjižicu, njih mi izbacuju izvršitelji iz stanova.
Da, 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 znači hoćete da kažete da to što se priča da su diskriminisani možda i nije u toj meri ovaj, koliko se u javnosti
priča. Naravno da nije u nikakvoj meri, to je vola ko sam se rekla, Srbi su diskriminisani u Srbiji, svaka manjina ima veća prava od Srba.
Hvala vam, hvala vam, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo.
Izvolite, vi ste u programu.
Ja imam... školskog druga, pokojni Trifun Dimić. Mislim da će da naša javnost zna o kome se radi. Veoma lepo mišljenje imamo o njemu. Ima ovde kod nas dosta Roma. Nemamo problema sa njima. Jedno, drugo, izneću vam moje jedno iskustvo. Ja sam prodao seno jednom Romu Jovanović Rajko iz Temerina. I ja i moj druga smo to izmerili. Odneli smo kod njega kući da istovarili smo to seno. Nije htio da nam plati dok nismo ušli u njegovu kuću. Kad smo ušli u njegovu kuću, seli smo na terasu koja je zatvorena, ja i taj drugar, izašla je pred nas jedna predivna ženska mlada osoba. Nama se poklonila blago i poželjela nam dobrodošlicu u tu kuću. Ja samo što sam iznom srušio sa stolice. Mi smo tu bili počašćeni, morali smo popiti piće, ja sam popio sok, pošto vozim drugar je popio rakiju, kafu i tako dalje. Kad smo došli kući, ja kažem tom drugaru, šta kažeš stare za postupak? A on kaže, umalo se nisam srušio sa stolice.
Da.
Ja sam isto tako doživeo, razumete. Ja njih sad poznajem, idem na pijecu pa ih viđam kad dolaze izuzetni ljudi. A to, kako oni žive, koliko imaju dece... To je njihova stvar. Što mi Srbi nemamo 10 rodece? Moja baba imala 14 rodece. Razumite, to je neka druga priča.
Da, hvala vam.
Razumite.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro. Izvolite. Aha, dobro, da ponovim ja brojeve telefona, imamo još nekoliko minuta da se razgovaramo s vama, 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2, 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni je 011, a pričamo na Međunarodni dan Roma o odnosu prema Romima, o problemima sa kojima se suočavaju i sa tom diskriminacijom. Eto sad smo ovde čuli nekoliko različitih, potpuno različitih mišljenja i viđenja u stvari situacije u kojoj oni žive i sa čim se suočavaju. Malo pa čujemo razne priče i situacije i imamo možda čak i onaj potpuno stereotipni stav da čim vidimo Roma imamo jedno usađeno mišljenje, a ne potpuno drugačiji stav koji treba da se gradi na jedan sasvim drugačiji način. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, izvolite, u programu ste.
Povodom svetskog dana Roma, želim da svim Romima uputim najiskrenije čestitke i najiskrenijim željama i želim im sve najbolje, a posebno pozdravljam Rome, moje sugrađane iz Pirota. Ja sada imam 70 godina, s Romima sam se družio kada sam trenirao sport, nisam odlazio na slave, na rođendane, na svadbe, na sahrane. Prošlog subote sam bio na groblju da ukažem poštovanje svojim prijateljima. Pratio sam i na romsko groblje. Iz mog dosadašnjeg životnog iskustva zaključio sam da postoji velika razlika između nas i Roma. U tom dosadašnjem druženju sa Romima niko od njih me nije ni za šta prevario. A prevarili su me moji školski drugovi s kojima sam se družio od kad sam sa njima prohodao. Rovima želim sve najbolje uvijek.
Hvala vam. Hvala što ste se javili. I imamo vremena za još. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Gordana iz Niša.
Izvolite, Gordana.
Veoma mi smeta ta rečenica koja se nonstop ponavlja, da su diskriminisani. Ja mislim da nisu diskriminisani. Čovjek je čovjek, ili je dobar, ili nije dobar. Ja sam u mladosti doživjela, i posle toga naravno, ali to mi je ostalo za ceo život, a imam dosta godina, jednostavno u prolazu, oni su bili u grupi, ja mlada, oni su bili mladi, u prolazu vi kako hodate, gledate prema nekom, ili tako?
Da.
Ja sam doživjela jednu užasnu rečenicu, zašto ga gledam. Ja ga nisam gledala, znači to je bilo samo pogled u prolazu. Znači vi njih ne smete da pogledate. To što oni imaju strah, oni sigurno imaju iz nekog razloga strah. Ali njihovo, da skratim, znači ne želim da pričam o njima kao o ovakvima ili onakvima, ali jednostavno oni bi morali da razmišljaju o svom ponašanju. Neko bi morao da ih, upravo što je malo kad neko rekao, neko ih bi morao da im pomogne da se oni školuju i da ih uči ponašanju, što ne znači da se Srbi ili svi ostali drugi ponašaju najbolje. I što se tiče higijene, i što se tiče bacanja na ulici i psovanja, i ne, ali veoma su drski, veoma, veoma, veoma. Što, i boli me, prosto me boli da su diskriminisani, stalno se o tome priča, niko njima ne brani da idu u školu i da uče. To što nemaju, nemam ni ja.
Da, hvala vam.
Onaj ko može i ko hoće da radi, može. Mislim, boli me rečenica da su diskriminisani. Hvala. Jer mislim da nije istina. Prijatno.
Hvala vam što ste se javili. Bilo bi to sve za naše pitanje jutra. Da, eto, dobili smo naš ugao i lepo je što smo čuli različita mišljenja, potpuno različita viđenja položaja Roma u našem društvu. Oko 8:20 u goste nam dolazi Ređepali Čupi, direktor Fondacije za obrazovanje Roma, pa ćemo eto kroz razgovor sa njim čuti ovu drugu stranu priče i drugu perspektivu i čućemo, eto, spomenuli su i slušaoci kakva je situacija sa obrazovanjem, sa druženjem, ali eto, čućemo iz kakve situacije kreću najmlađi Romi u škole i u proces obrazovanja, pa posle i zapošljavanja. Hvala vas još jednom svima koji ste se javili. Osam minuta je do 8 časova i već ste se navikli da u ovo vreme idemo u upravu saobraćajne policije, da čujemo kako je izgledao protekli dan, to jest prethodni dan na ulicama u našoj zemlji. Na telefonskoj vezi nam je Ana Drobnjaković. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode, u kojima su 24 lica povređena, a nije bilo poginulih lica. Međutim, noćas oko 2 sata na teritoriji opštine Ljig dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je nažalost jedno lice poginulo, a 2 lica su povređena. Na našim putevima i ulicama dolaskom lepog vremena evidentno je povećanje broja pešaka, motociklista i biciklista. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost, a poseban apel vozačima da uspore ispred pešačkih prelaza i u zoni škole i obrate pažnju na pešake, a pogotovo na najmlađe. Iskoristit ću priliku da podsjetim da se tokom ove nedelje sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnih pojaseva, nepropisnog korišćenja telefona za vreme vožnje i nepropisnog prevoza dece. Ispred uprave saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želim srećan put i prijatan dan.
Hvala vam puno, bila je Ivana Drobnjaković, a evo upravo nam je stigla i vest da se u Beogradu između 6 i 7 jutra su se dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe povređene. Na svu sreću sve se to tretira kao lakše povrede. Oprez, evo čuli smo i apel na vezivanje i na pravilnu upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje, to jest ne na upotrebu mobilnih telefona, najbolje je onaj Bluetooth uređaj. Međutim, prisustvovala sam jednom eksperimentu gde smo razgovarali i preko Bluetooth uređaja, znači potpuno su ruke bile slobodne za vožnju i samo smo razgovarali telefonom, ali tako što smo imali uključen ovaj uređaj, i isto se gubi koncentracija, ne toliko kao kada se drži mobilni telefon u ruci, ali da, u suštini je najvažnije i najbolje biti potpuno posvećen vožnji i onome što se dešava okolo, a za telefoniranje ima vremena i kasnije. Dobro, evo pogled na situaciju na ulicama u Beogradu, kažete na autokomandi. Ima onaj narodski izraz ludnica. Velika je gužva, ali stvarno je velika gužva, tako da ako dolazite sa te strane, pripremite se na čekanje. I to je gužva od strane voždovca tamo, u stvari od autokomande ka centru. Tu je velika količina automobila, na Gazeli je mirno, takođe i na Brankovom mostu. Ne bih rekla da je i na Trgu Nikole Pašića drugačije, samo da pogledamo još kakva je situacija u Takovskoj ulici, nema ni to gužve, znači autokomanda za sada najveći problem. I što se tiče Brankovog mosta, sa strane Novog Beograda ka gradu ima više automobila, međutim i to se za sada, kako bih rekla, kreće. Muzika, vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Ovo je Radio Beograd 1. We'll be right back.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS u prvom intervjuu posle izbora da je Srbija u nemogućoj poziciji jer trpi pritiske sa svih strana, ali da se i dalje drži i čuva. Srbija je, naglašava predsednik, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Naveo je da se u Briselu odlučuje da li ćemo posle 15. maja moći da uvozimo naftu.
Mi smo vojno neutralna država, mi nismo politički neutralna država. Mi se nalazimo na evropskom putu, dokle god se nalazimo na evropskom putu, mi ne možemo da budemo politički neutralna država. I tu vojnu neutralnost ćemo da čuvamo. Mi izdržavamo sve to, da držimo svoj kurs, pošten, moralan i častan. A da nemamo, i dalje da nemamo, takvu vrstu pritiska da smo parija država, da smo izolovani, da smo sklonjeni iz ostatka sveta. Već se s ponosom držimo kao neko ko se nalazi na evropskom putu, ko hoće da unapredi svoj evropski put, ali ko neće da okrene leđa svojim tradicionalnim prijateljima.
Vučić je najavio da će država da revidira svoje ekonomske planove i istakao da se radi na zauzdavanju inflacije. Poručio je da nema nikakve sumnje da će i u buduće u svakom trenutku donositi najbolje odluke u interesu države Srbije. Govoreći o nedeljnim izborima, predsednik je izjavio da u njegovoj partiji postoji veliki interes da se ide na vanredne parlamentarne izbore, ali da on sa tim nije saglasan, jer ima odgovornost prema državi.
Zamislite da mi sad kažemo idemo na parlamentarne izbore. Idemo na parlamentarne izbore i šta da radimo na parlamentarnim izborima? 3 mjeseca kampanja i još 3-4 mjeseca posle toga. I da 10 mjeseci u najtežim uslovima mi nemamo vladu i da ništa ne radimo. Da li sam siguran da imamo većinu? Koliko želite?
Nije problem ni to da
pitam. To zavisi od naše odluke s kim želimo. Ali bukvalno koliko želite. Ja čekam i za razliku od drugih ne trčim pred rudu i sabiram mnogo toga. I pre svega se bavim politikom, a ne matematikom. Matematika je samo tehnički deo politike koji treba da vam obezbedi sprovođenje politike.
Predsednik je rekao da će u postizbornom periodu razgovarati i sa Ivicom Dačićem i svima drugima, kao i da će svakome reći u lice šta misli o njegovom radu. Vučić je komentarisao rezultate izbora u Beogradu i naveo da je trenutna situacija takva da SNS i SPS imaju 55 mandata, koliko i svi ostali zajedno. U Beogradu će se ponovo glasati na 4 biračka mesta, odlučila je sinoć Gradska izborna komisija. Odbornici iz Skupštine grada ponovo će se birati u Starom gradu, na Paliluli i Čukarici. Generalna skupština Ujedinjenih nacija suspendovala je Rusiju iz Saveta za ljudska prava. Iz Moskve poručuju da žale zbog takve odluke i da će nastaviti da brane svoje interese svim mogućim legalnim sredstvima. Sjedinjene države isporučile su Ukrajini više od 12.000 antioklopnih sistema, oko 1.400 protivavionskih sistema i nekoliko stotina dronova kamikaza. Američki kongres izglasao je zabranu uvoza energenata iz Rusije, dok su zemlje Evropske unije odobrile nove sankcije Moskvi, koje uključuju embargo na uvoz ruskog uglja, drvene građe i votke. Sankcije obuhvataju i zamrzavanje sredstava nekoliko ruskih banaka, produženje zabrane izvoza oružja i druge vrste izvoza u vrednosti od oko 10 milijardi evra. Obeležava se Međunarodni dan Roma, ustanovljen 1990. godine. I ove godine se ukazuje na činjenicu da su Romi širom sveta u nepovoljnijem položaju od većinskog stanovništva, da su izloženi diskriminaciji i socijalnoj isključenosti. Kako se u Srbiji može menjati položaj Roma, za RTS je govorila Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Ako imate u privatnom sektoru, ako imate poslodavce spremne da otklanjaju svoje predrasude, da ih osveste, da i oni vide samo čoveka, ženu, a ne tamo Roma, Romkinju, ženu, osobu sa invaliditetom, onda jeste dali doprinos razvoju društva u celini. Ali ako privatni sektor ne želi da vas prati, ne želi da učestvuje u društvenim tokovima i da bude saborac državi u borbi protiv svake vrste diskriminacije, vi nećete da uradite ništa.
Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postao je prvi igrač u NBA ligi, koji je u jednoj sezoni zabeležio 2000 poena, 1000 skokova i 500 asistencija. Te brojke je dostigao u pobedi njegovog Denvera nad Memphisom od 122-109, a imao je učinak od 35 poena, 16 uhvaćenih lopti i 6 dodavanja. Nagici su obezbedili direktan plasman u play-off. Vreme u Srbiji, umereno oblačno, toplo, u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim periodima, temperatura od 18 do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Je časova i 7 minuta i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 10 časova. Aleksandar Kostić je za miks pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Teme u ovom satu, eto, nastavljamo temu iz prethodnog sata, iz pitanja jutra. Danas je Međunarodni svetski dan Roma. Vi ste imali priliku da ispričate kako vi vidite položaj u kome se nalaze Romi. Čuli smo i, može se slobodno reći, i oprečna mišljenja, i da su diskriminisani, i da nisu diskriminisani, i da su divni ljudi, i da bi trebalo da nauče da se ponašaju. Jeste, to je sve iz naše perspektive. E, kako izgleda to iz romske perspektive? Ređepali Čupi nam dolazi u goste. On je direktor Fondacije za obrazovanje Roma, pa ćemo eto čuti kako izgleda stipendiranje Roma i iz kakvih uslova najmlađi Romi kreću u svet i u život, u školovanje, a kasnije i u zapošljavanje. U ovom satu je naravno i kviz, kao i svakog petka, darodavac Prizme iz Kragujevca, zglobni merač krvnog pritiska, pa sad morat ćete da pokažete lepo znanje da biste dobili ovu nagradu. A pred kraj ovoga sata prolazimo malo kroz ovo pilotiranje, kako se to zove, državne mature. U pitanju je u stvari proveravanje, testiranje svih aspekata te državne mature, koja će u suštini biti osnovni način upisa fakulteta za generaciju koja završava srednju školu 2024. godine. Rano je još naravno za rezultate ispita, juče je završen i taj treći test, međutim možemo da čujemo kako su prošli srednjoškolci, kako to vide, to jest maturanti, jer maturanti ove godine i sledeće godine će prolaziti kroz taj test period da se teren pripremi za one kojima će to biti, jel da, test odluke. Luka iz 7. Beogradske gimnazije će nam preneti svoje iskustva i Bojana iz grafičke škole. Eto, imaćemo priliku da čujemo kako je to izgledalo na tim testovima. Pre svega ovoga, testiramo svoje znanje pravopisa i lepog izražavanja, pa ajte, proverite se da čujemo šta je tema u današnjoj emisiji Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ona je sve vreme sa mnom. Dišemo zajedno. Krije moje jutarnje loše navike. Mogu da budem neobrijan i bubuljičav. Da imam kvarne zube i zadah. I posle spavanja brazde od jastuka. Maska sve sakriva. Kad se bezglasno smeškam, smeju mi se samo oči. Na njima su sve moje grimase. Sad razumem žene pod burkom i kad bez nje ne smeju napolje. Zašto stavljam ruku na usta dok zevam kad se zev ne vidi? I kašalj se drugačije čuje i sve što kažem bude muklo i vlažno. Zato s njom ćutim i ne smejem se, jer ona treba da sakrije kosam i da mi da priliku da budem neko drugi. Kad stavim masku, ja sam kao na prosceni u antičkog pozorišta. Između sebe i glasa hora nisam svoj. Ni misli nisu moje. One su masci podobne. Skrivačici naših strahova na parčetu nečega između svega drugog i mene. Na granici razboljevanja od panike kad dođem kući. Ja nemam dovoljno masaka za sva svoja lica.
Srpski na srpskom.
Genitiv množine imenice maska glasi maski, a ne masaka, dok dativ može biti i maski i masci. Pri građenju genitiva množine imenica ženskog roda, čija se osnova završava sa dva ili tri suglasnika, prednost se daje oblicima sa nepostojanim a između njih. Primedaba bolje nego primedbi, pripovedaka bolje nego pripovetki, ali to za imenicu maska ne važi. Kao ni argument da bi se moglo povesti za analogijom sa imenicom daska, čije genitiv množine dasaka, odnosno dasaka, što je također pravilan akcenat i čak jedini zabeležen u novijim rečnicima, te ne stoje primedbe javnosti na društvenim mrežama da ga u srpskom jeziku nema. Istina, genitiv množine imenica ženskog roda sa završetkom na ka ne gradi se uvek dosledno, te otud mnoge nedoumice, kojih ne bi trebalo da bude kada govorimo o glagolima tipa razbolevati i obolevati, jer to su jedino pravilni oblici. I ekavska varijanta je razbolijevati, a razboljevati i oboljevati nisu normativni oblici i ne treba ih dovoditi u vezu sa imenicom oboljenje, što je pravilno, nasuprot nepravilnom obliku obolenje.
Tako sam lepo, lirsko-filozofski počeo o maskama, kad eto ti genitiva množine. Nije masaka nego maske, a može dasaka, ne može daski, kao što, na primjer, ne bih rekao skasaka nego skaski. A sad u duhovih opaski, a ne opasaka, vraćam se maskama, ali s naučnim viđenjem njihove uloge o zaštiti od korone i drugih obolevanja. Tačnije, u otkrivanju raznih oboljenja. Zahvaljujući nauci, maske su dobile nove funkcije. Jedan naš naučnik izumeo masku sa mikročipovima koji otkrivaju sve viruse u telu. A Japanci su patentirali maske koje svetle ako ste zaraženi koronom. Izmišljene su i maske sa slušalicama, sa USB priključkom, sa ventilatorom. A naučni hit je maska sa pametnim senzorom koji prati zdravstveno stanje korisnika i povezuje se sa aplikacijom na telefonu koja alarmira ako neki parametar odstupa od normalnih vrednosti. Napaja se preko male baterije, ali može da koristi i druge izvore energije, snagu disanja, telesnu temperaturu, kretanje i solarne ćelije. I ko za baksuz samo ne štiti od korone.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kao ratica, tek sutra s tobom hladim zima. Daj o tome!
kao latica, već sutra s tobom hladna zima. Ti si duga pustinja, to su kilometri reči. Čista filozofija, sa tobom pričam i o sreći. Daj otvori se nebo i šalji kišu, ženo Božja dobro poliva me. Žena ko pustinja, danju noću otvara u najveću cvijet.
Osam je časova i 18 minuta, vi ste uz prvi program Radio Beograda. Ajde da pogledamo najnovija merenja za 8 časova, temperature fine. Uglavnom čak i može se reći dvocifrene u najvećem delu zemlje, ali hajde da pogledamo sve redom. U Novom Sadu u 8 časova izmereno je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 14. I u Nišu 9 stepeni, najtoplije je upravo u Kragujevcu gde je ovih 14 stepeni, međutim imamo Beograd sa 13 i Zaječar sa 12 i Kuršumlije je 12 stepeni. I Kopaonik nam je pomerio se sa nule i sada je i na Kopaoniku temperatura iznad nule plus 1 stepen je tamo, mada kažu da je subjektivni osjećaj minus 3 stepena. Dobro. Pa sad, pretežno je oblačno, samo na jugu zemlje je potpuno vedro, što idemo ka severu, sve je više oblaka na nebu, a prognoza kaže da će danas biti umereno oblačno i toplo u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim intervalima, temperatura danas od 18 stepeni do 23 stepena. Beograd, temperatura oko 21 stepen, umereno oblačno i toplo. Sutra toplo uz postepeno na oblačenje sa severa i zapada, posle podne i uveče će nam stići kiša i lokalni pljuskovi, ponegde i grmljavina uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. E, na jugu i istoku zemlje sutra još uvek suvo, ali zato u nedelju u celoj zemlji oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, na planinama sa snegom uz umeren ponegde i jak severni vetar. E, popodne u nedelju prestaju padavine i postepeno će doći do razvedravanja i zatim u danima tamo od ponedeljka pretežno sunčano i toplije, a početkom sedmice u jutarnjim satima očekuje se slab prizemni mraz, ali ono što je važno je da se od ponedeljka ne najavljuju neke veće padavine. Ova prognoza, ovako kako je mi čitamo, važi do četvrtka, tako da se nadamo da će onda od ponedeljka, makar do četvrtka, biti lepo i toplije bez nekih novih oblačnih dana.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile,
Gost jutra.
Osme časova i 24 minute i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Vi koji ste sa nama od početka ili od pre sat vremena znate da je danas Međunarodni dan Roma i znate da smo u pitanju jutra razgovarali sa vama upravo o tome kako vi vidite položaj Roma u našoj zemlji pa i šire. A evo sada u ovom satu razgovaramo o položaju Roma i obrazovanju Roma i uopšte o romskoj zajednici sa mojim gostom Ređepali Čupi, direktor Fondacije za obrazovanje Roma je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli u studiju Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala.
Prvo da vam čestitam ovaj dan, to je veliki dan, velika je romska zajednica u svetu i danas je dan kada treba da pričamo o svemu što ima veze sa položajem Roma i uopšte sa romskom zajednicom, ali čini se da bi u stvari trebalo svakodnevno. Na našem programu postoji emisija na romskom jeziku i Radio Beograd stvarno doprinosi najbolje što može da se taj položaj Roma popravi i da se sagledi iz svih uglova, ali pošto ste vi Fondacija za obrazovanje Roma i jako ste vredni i puno radite na tome, hajde da pogledamo iz današnje perspektive kako izgleda proces obrazovanja Roma i uopšte položaj romske zajednice u tom smislu koji, ja mislim, i najvažniji za svako društvo i za svaku zajednicu kada je napredak u pitanju.
Hvala puno na pitanje i na čestitkama povoda današnjeg dana. Obrazovanje je jedna oblast koja je po meni rešenje za sva ostala problematična pitanja s kojima se suočava romska zajednica. Tako je krenulo i 2005. kad je krenula međunarodna inicijativa Dekada inkluzija Roma. Tad se uspostavila potreba da se formira i Fondacija za obrazovanje Roma, jer zaključci su bili da samo kroz obrazovanje možemo da pričamo i da dođemo u situaciji da poboljšavamo položaj Roma u svim drugim oblastima, kao što su zapošljavanje, zdravstvena zaštita, domovanje i sva ostala pitanja. Prošli su 15 godina, malo i više od kad je Fondacija za obrazovanje Roma formirana i od kad radi u regionu jugoistočne Evrope. Ima brojnih rezultata. Primetljivo je da već su osnovci, srednjoškolci, studenti, prvi magistranti, doktoranti Romi vidljivi po svim obrazovnim institucijama. Brojeve koje imamo u zadnje 15 godina govore da preko 100.000 direktnih i indirektnih korisnika su prošli kroz naše programe, preko 100.000 miliona eura su investirani u obrazovanje i položaj Rome. I generalno to nam daje nadu da ova mlada, visoko educirana generacija sad već ima one potrebne kvalifikacije i veštine da dalje krene i vodi procese koji se tiču Rome zajedno sa državnim, lokalnim institucijama, međunarodnim partnerima, što to nije bilo slučaj pre.
Mi stalno pričamo o tome kakav je odnos društva prema Romima. Međutim, kakva je situacija među samim Romima kada je u pitanju proces obrazovanja? Koliko sama sredina međusobno prihvata želju za učenjem, želju za studiranjem? Znamo da se romska zajednica i tekako suočava sa maloletnim brakovima, sa ranim ulaženjem u roditeljstvo, sa otporom prema školovanju, jer treba raditi, treba zaraditi, treba taj uglavnom siromašni život nekako održati. Ko tu sad ima vremena za školovanje i za napredovanje? Kako to u osnovi izmeniti?
Ja sam ubeđen da danas nema roditelj koji ne vidi da je obrazovanje važna tema za napredak ne samo njegovoj porodici nego i opštoj celoj romskoj zajednici. Možda sva ova pitanja koje ste vi pokrenuli su relevantni i postoje i danas, ali svest je promljenjena pred 20 godina. Ja sam ubeđen da nema roditelja koji ne smatra da je obrazovanje važna tema i koji ne hoće da vidi svoje dete kako napreduje, kako ima bolji život nego što su oni imali ili tekući imaju. Sva ova pitanja su relevantna. Nažalost, puno porodica se još suočavaju sa osnovnim elementarnim mogućnostima oko kvalitetnog života, a onda možete zamisliti šta to znači u delu obrazovanja i sva druga oblast. Još imamo naselja koji nemaju osnovnu elementarnu infrastrukturu, koja također utiče puno na polazak i dostupnost od obrazovnih institucija. To također utiče i na diskriminacija i na prihvaćenost od ostale drugi s kojima romska deca dolaze u kontakt i zajedno trebaju da prođu kroz formalni obrazovni sistem. Sva su to izazova koji su postojali, još postoji, ja vjerujem da će još postojati, ali tendencija je da taj jaz između deca i romska porodica koji nisu uključeni u formalnim obrazovnim sistemima i oni koji su, da se to smanjuje znatno i da je to vidljivo. Ja iskreno se nadam, kao i što sam pomenuo, da ova nova generacija sad koja stupa na scenu i koja je više vidljiva i koja ima više kapaciteta, da će u sljedeće 20-30 godine doneti bolje rezultate, bolju perspektivu i da možda nećemo više pričati oko toga da li neko smatra da je obrazovanje važno, da li je uključen ili isključen od sistemu, nego pričat ćemo o kvalitetu i dostignuća koji nisu vezani samo za romsku zajednicu, već generalno za društvo.
Tako je, kao deo društva jednaki. Ajde da poslušamo reklame, pa ćemo se onda vratiti na ono šta ste zatekli kada ste osnovali fondaciju i odakle ste u stvari krenuli.
Eko. Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Pa i oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je Tajomline.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. Prokredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, Prokredit, ćao.
Dodir Pariza, 36. Međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 9. i 10. april, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
.32 je, nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda sa Ređepalijem Čupijem, direktorom Fondacije za obrazovanje Roma. Evo, pričali smo o fondaciji i o tome koliko je obrazovanje važno. Hajde da se vratimo na vreme kad ste počeli sa radom u fondaciji. Sa čim ste se suočili? Kako je to na početcima izgledalo kada je bilo ta dekada Roma i uopšte početak, da se ozbiljni napori ulože u to da krene masovno obrazovanje Roma?
Pa, moram reći da u taj period studenti Romi mogli su da se na prstima izbroje po univerzitetima i to je bilo retkost. I onda u prve 2-3 godine postoje fenomen da se vidi mladi ljudi Romi koji su na univerzitetima, koji studiraju i koji su prisutni u tom tercijarnom nivou obrazovanja. Predškolsko obrazovanje je također bila enigma, nije bilo poznato u sistemu da romska deca su uključena u predškolskom obrazovanju. Tako da osnovno obrazovanje je bilo, da kažem, oblast gde to nije bilo toliko strašno, ali predškolsko i tercijarno nivo je bilo retkost. I onda krenuli smo da od one oblasti gde smo imali najbolju osnovu da poboljšamo situaciju. Tako smo stigli da danas imamo programe koji fondacija je implementirala, su bili nasučeni kroz podršku, kroz stipendije, dodatna mentorska, tutorska podrška za učenike Rome, koji su znatno poboljšali situaciju. Ja mogu spodeliti samo jedan podatak s vama, to je da od školska 14. 15. godina do danas u Srbiji procenat srednjoškolaca koji su se otkazali od procesa obrazovanja od 7% smanjio se na 0,46%. Srednji prosek dostignuća se promenilo od 2,88 do 3,73. I to su izvrsni rezultati koji iznenađuju i sistem, jer sistem nije bilo naviknut da ima takve rezultate, jer se suočavao sa puno problemima, a najviše sa uključenje, jer po zakonu svi smo obavezni da u određenu uzrast se uključimo u obrazovanje, završimo određeni stepen i onda izlazimo na tržištu rada. Tako da bilo je puno izazova, bilo je puno teških situacija, ali dokazali smo i pokazali smo da kad imamo uslove, kad imamo mogućnosti, to nije pitanje kulturološko ili istorijsko da li hoćemo ili nećemo. U pitanju su uslovi, mogućnosti i tretman od sistema, od države, od institucije i sve oni koji su odgovorni ne samo za naš napredak, nego za čitava društva u kojima živimo.
E sad, kad kažete tretman od društva i uopšte od okruženja, suočavamo se sa tim da tamo u nekim krajevima naše zemlje gde se osnivaju odeljenja gde ima više romske dece, da se onda roditelji ove druge dece bune, da hoće da ispišu decu iz tog odeljenja. Imate li priliku da razgovarate sa tom decom, možda ne baš u tom trenutku, ali kad malo porastu, pa kad se osvrnu i kada se sete tih situacija, kako se osjećaju i šta je u tim dečijim glavama i pitaju li se zašto je to baš tako i zašto nije drugačije?
Jeste, to je nama poznato i problem, rekao bi, u celi region, posebno na Balkanu, gde ta etnička konotacija je vrlo izražena. Nažalost, to se dešava. Segregacija je oblik diskriminacije koji je poznat odavno i nažalost i danas prisutan. Konkretan primjer je ovo što ste pomenuli, suočavamo se sa situacijom gde ostali neće da budu sa nama u zajednički prostor, čak i od najmalim uzrastima gde se gradi ta svest, gde se formira karakter, gde se priprema cela jedna generacija koja treba da radi i da vodi društvo na bolje. Meni je žao što sistem nema način i ne vidim neki ozbiljni plan ili vizija kako da to promeni i kako da utiče. Ali svakako ima modele koji su poznati, ima mehanizme koji su dokazani da to može da se promeni. Ali generalno mislim da se malo ulaže u time i da mi možda živimo jedni kraj drugi, ali ne jedni sa drugima. Mi moramo bolje da se upoznamo, moramo bolje da vidimo sve one vrednosti i razlike koje delimo, jer taj diverzitet, ta različitost koja imamo u našem okruženju je samo bogatstvo ovog društva. I sve treba da se menja u tom pravcu. To nije, da kažem, vrlo jednostavno, to traži i vreme i napore i investicije i možda u celom ovom izazovnom periodu to deluje kao da nije neki prioritet, ali na dolgoročnom planu možda ima ozbiljne posledice ako se ostavi na ovaj nivo kao što je danas.
Da, pričamo o tome da treba da se razvijamo i da treba da se zbližavamo, a vidimo porast ne samo kod nas desnice, nego u ono što je opasnije u Evropi, to je ona krajnja desnica, pa i neka vremena, podsjeća na neka vremena iz vremena Drugog svjetskog rata i pre Drugog svjetskog rata, taj porast nekog neofašizma. Kakva je situacija u Evropi? Mi bi ovdje voljeli da napravimo korak napred, a čini se da se društva zatvaraju i da se u stvari čine koraci unazad. Vi imate uvidi kakva je situacija van ovog regiona. Šta se dešava?
Dešava se nešto što je nepoželjno, nešto što je vrlo opasno, ne samo po određenoj zajednici, nego generalno po celo društvo. Govor omraze prisutan je u porastu, nažalost, pogotovo prema romskoj zajednici. I to se primećuje ne samo, kao što ste rekli, u ovaj region, na ovim prostorima gde mi živimo, nego i u Evropi. Nažalost, procese i sisteme i mehanizme koje ima Evropska unija i zapadnoevropski i evropske države, ne mogu to da spreče. Nekako su nemoćni da se s tim bore na način na koji svi mi očekujemo i od koga treba da uzmemo primer. Tako da to je jedna vrlo opasna tendencija i dinamika koja se dešava na globalnom nivou i to je nešto čemu se možda malo priča, pogotovo romska zajednica možda dobije malo prostora da oko toga priča i oko toga artikulisa svoje potrebe, probleme i sve ono što se joj odnosi. Tako da mediji tu imaju ključnu ulogu. Danas u procesu globalizacije mi smo izloženi na brojne informacije i ta svest i ta veština da se prepozna šta je dobro, šta je istina, šta nije, bit će izazov ne samo za romska zajednica, već i za svim ostalim. Tako da ja odavde hoću da vam zahvalim za prostor koji dajete u vaš medijum, kroz vaše programe, kroz vaše založbe, jer je to ključno. Mainstream medija mora da otvori prostor i da da mogućnost onima kojima se čini dnevno nepravda da kažu šta imaju.
I hajde onda da pogledamo u tu budućnost koja evo iz jedne perspektive nije toliko svetla, ali izazov vremena korone, svi smo prošli i oni u najboljim uslovima su teško prošli kroz taj period, možemo zamisliti romska zajednica, dosta smo ovde stvarno pričali tokom korone i o tome kako izgledao život i vakcinacija i sve ono kroz što se prolazilo, šta se promenilo, da li je neki drugi put sad izabran posle korone ili ćete pokušati da nastavite tamo gde ste stali pre korone?
Mi smo promenili totalno naš plan za rad kad je krenula pandemija, jer način na koji smo mi radili, to je bilo direktno na terenu sa našim korisnicima. Onda smo formirali urgentni fond koji je prvično delovao na dodalje tih tehničkih uređaja, pristup do internet, neka online podrška da bi mogli naši korisnici da budu u mogućnost da prate online nastava koja se desila. I to nama je dokazalo da mi moramo da se menjamo kao zajednica, mi kao fondacija i svi ostali drugi akteri koji rade na poboljšanje položaja romske zajednice, da moramo razmišljati drugačije. I mislim da konačno smo shvatili da ova globalizacija nosi i nove trendove, nosi i nove izazove za koji do pre početka pandemije nismo bili ni svesni. Tako da ta digitalizacija biće novi izazov i mislim da će to uticati puno na sadašnji formalni obrazovni sistem i tu biće puno promjena. I mi moramo tu da se prestrojimo na vreme i da pogledamo sve izazove, pogotovo za ranljive zajednice kao što je romska zajednica, jer digitalizacija traži određene preduslove. Pomenuli smo infrastrukturu, pristup do struje, do tehničke uređaje, veštačka inteligencija nam dolazi kao nešto što će biti vrlo aktuelno u buduće, tako da sve su to izazove koji moramo da pratimo na vreme i shodno toga da postavljamo naše planove za rad.
Želimo vam puno uspeha u tome i želimo vam da jednom ovi razgovori ne budu razgovori o romskoj zajednici nego o svima nama zajedno kao jedinstvenom delu jednog društva. Hvala vam na gostovanju, još jednom vam čestitam ovaj dan i želim vam sve najbolje u budućnosti, pa nadam se da ćemo se uskoro videti sa nekim novim planovima i rezultatima. Ređe Paličupi bio je moj gost, direktor Fondacije za obrazovanje Roma. Hvala još jednom.
Hvala puno.
Shh. Kviz.
E, dobro, vreme je da vidimo u 12 minuta do 9 časova kako vam je znanje, da se priupitamo za znanje i da onda, ako puno znate, dobijete i poklon darodavac je Prizma iz Kragujevca, globni merač pritiska, krvnog pritiska, ali ovde pitanja su spremna i uopšte nisu laka. Sada vidimo, telefon je 655-337-0, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, dakle se javljate?
Iz Šapca.
Šapca, jesam dobro čula?
Da, da.
E, dobro. A kako se zovete?
Goran.
E, dobro. Ajmo, Gorane, onda prvo pitanje. Ste spremni?
Da.
U nedelju 10. aprila, što će reći preko sutra, održavaju se predsjednički izbori u Francuskoj. Pre aktuelnog predsjednika Emanuela Makrona tu dužnost je obavljao Nicolas Sarkozy, François Hollande ili Jean-Marie Le Pen?
Sarkozy.
Pa nije. Žao mi je, telefon je 655-337-0011 je pozivni broj za Beograd, da čujemo ko je sledeći na vezi. Samo trenutak, Aleksandar Radović sve to dogovara. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete i odakle se javljate?
Živka Vulović iz Kragujevca.
Dobro jutro Kragujevcu, hajde onda idemo. Juče, 7. aprila, bio je, jeste slušali Radio Beograd juče?
Pa slušala sam.
E, dobro, onda sigurno znate. Juče 7. aprila bio je svetski biciklistički dan, svetski vegetarijanski dan ili svetski dan slonova?
Samo sekund. Pa može biti nešto, nisam juče baš... Aha, biciklistički dan.
Pa nije, žao mi. Žao, Miša, čak imao pitanje jutro u vezi sa tim, ali dobro, ništa, idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Ljubomir iz Valjeva.
Iz Valjeva. E, da, kakav je vazduh u Valjevu ovog jutra?
Pa ja sam na malo višoj nadmorskoj visini, ovde je jutro... Lepo za šetnju, već sam to obavio.
A, divno, dobro, lepo dišete, onda znači, onako ste se pripremili za... ajmo ovako, prethodnica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, jeste iz te generacije koje bi mogla da znate stvari?
Pa, od prilike.
Hajde, probamo. Demokratska Federativna Jugoslavija, Federativna Narodna Republika Jugoslavija ili Savezna Republika Jugoslavija? Znači imamo demokratska federativna, šta je bilo pre SFRJ? Da li je bila, znači, DFJ, to je demokratska federativna Jugoslavija, FNRJ kao federativna narodna republika Jugoslavija ili Savezna republika Jugoslavija?
Pa ja mislim da je ova prva bila odmah posle rata, a pred SFRJ...
Tako je, dobro mislite. Konačno smo prošli prvo pitanje. Ha, ajmo dalje da vidimo, će biti drugo i treće. Šta nestane čim izgovorite njeno ime? Znači, šta nestane? Ovo je ono trik pitanjce.
Mogu li bez ponuđenih?
A jeste sigurni?
Pa ako počinje na T, jeste.
Jeste, ajde recite.
Tišina.
Tako je, bravo, bravo. I drugo pitanje je tačan odgovor. E, dobro, onda znate i ovo sigurno. Stalni član glumačke ekipe Indeksovog radio pozorišta bio je i Neša Galija, Neša Leptir ili Rambo Amadeus?
Mislim, veliki Nenad Radulović.
Tako je, bravo, bravo, svaka čast, pozdrav Valjevo, ostanite na vezi. Da, ostavite svoje podatke i da dobijete ovako zasluženu, stvarno zasluženu nagradu. Odlično znanje ste pokazali. Eto, toliko u kvizu.
No,
traži mir, noćas traži, baš te reći, znaš ih samo ti, reći koje nikad nećeš izgovoriti, one koje noćas tu stoje, samo reci.
Četiri minute do 9 časova, koronavirus negde polako prelazi u drugi plan i iako Svetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija nije gotova, evo razmislite kada ste poslednji put razmišljali o koronavirusu i živimo potpuno normalno. Međutim, kineski grad Šangaj objavio je da je zabeležen rekordan dnevni broj novih COVID slučajeva, 21.003 u zastupni dan, što pokazuje da nema znakova da bi moglo da dođe do smanjenja brojki uprkos pooštrenim merama. Šangaj ima 26 miliona stanovnika. A lokalne vlasti širom Kine, koje su uglavnom uspele da drže COVID pod kontrolom u prethodne dve godine, pooštravaju kontrolu. Uprava grada Zhengzhoua u centralnoj pokrajini Henan saopštila je da će testirati svih 12,6 miliona stanovnika nakon što je otkriven jedan broj asimptomatskih slučajeva. Peking je pooštrio kontrolu kod zaposlenih u glavnim gradskim institucijama i svakako će pokušati Kina da i dalje drži pod kontrolom situaciju kada je koronavirus u pitanju.
Control. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS u prvom intervjuu posle izbora da je Srbija u nemogućoj poziciji jer trpi pritiske sa svih strana, ali da se i dalje drži i čuva. Srbija je, naglašava predsednik, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Naveo je da se u Briselu odlučuje da li ćemo posle 15. maja moći da uvozimo naftu.
Mi smo vojno neutralna država, mi nismo politički neutralna država. Mi se nalazimo na evropskom putu, dokle god se nalazimo na evropskom putu, mi ne možemo da budemo politički neutralna država. I tu vojnu neutralnost ćemo da čuvamo. Mi izdržavamo sve to, da držimo svoj kurs, pošten, moralan i častan. A da nemamo, i dalje da nemamo, takvu vrstu pritiska da smo parija država, da smo izolovani, da smo sklonjeni iz ostatka sveta. Već se s ponosom držimo kao neko ko se nalazi na evropskom putu, ko hoće da unapredi svoj evropski put, ali ko neće da okrene leđa svojim tradicionalnim prijateljima.
Vučić je najavio da će država da revidira svoje ekonomske planove i istakao da se radi na zauzdavanju inflacije. Govoreći o nedeljnim izborima, predsednik je izjavio da u njegovoj partiji postoji veliki interes da se ide na vanredne parlamentarne izbore, ali da on sa tim nije saglasan jer ima odgovornost prema državi.
Zamislite da mi sad kažemo idemo na parlamentarne izbore. Idemo na parlamentarne izbore i šta da radimo na parlamentarnim izborima? 3 mjeseca kampanja i još 3-4 mjeseca posle toga. I da 10 mjeseci u najtežim uslovima mi nemamo vladu i da ništa ne radimo. Da li sam siguran da imamo većinu? Koliko želite?
Nije problem ni to,
to
da
zavisi od naše odluke s kim želimo. Ali bukvalno koliko želite. Ja čekam i za razliku od drugih ne trčim pred rudu i sabiram mnogo toga. I pre svega se bavim politikom, a ne matematikom. Matematika je samo tehnički deo politike koji treba da vam obezbedi sprovođenje politike.
Predsednik je rekao da će u postizbornom periodu razgovarati i sa Ivicom Dačićem i svima drugima, kao i da će svakome reći u lice šta misli o njegovom radu. Vučić je komentarisao rezultate izbora u Beogradu i naveo da je trenutna situacija takva da SNS i SPS imaju 55 mandata, koliko i svi ostali zajedno. U Beogradu će se ponovo glasati na 4 biračka mesta, odlučila je sinoć gradska izborna komisija. Odbornici iz Skupštine grada ponovo će se birati u Starom gradu, na Paliluli i Čukarici. Promena referentne kamatne stope, koju je Narodna banka Srbije povećala sa 1 na 1,5%, osjetit će građani koji su uzeli kredite sa varijabilnom kamatom, izjavio je za RTS urednik ekonomskog portala Kamatica Dušan Uzelac. Odluka je usledila zbog dodatnih zaoštravanja monetarnih uslova, pre svega u svetu, i kako bi se ograničila inflaciona očekivanja.
Euribor koji se, banke govorimo vezu za Euribor, koji se rekalkuliše na 3 do 6 mjeseci. Znači neko će za 3 mjeseca tek imati ponovni obračun, neko za 6 mjeseci, sve zavisi od individualnog ugovora, dok oni koji su izabrali fiksne kamatne stope nemaju potrebe da brinu, a oni su, cenu platili na početku.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija suspendovala je Rusiju iz Saveta za ljudska prava. Iz Moskve poručuju da žale zbog takve odluke i da će nastaviti da brane svoje interese svim mogućim legalnim sredstvima. U međuvremenu su nastavljeni sukobi. Granatiran je Harkov kao i region Odese. Borbe se vode u oblasti Izjuma i u Mariupolju. U Irpinju je na snazi policijski čas. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell stigli su rano jutros u Kijev, a planiran je sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sjedinjene Države i Austrija šalju oružje Kijevu. Američki kongres izglasao je zabranu uvoza energenata iz Rusije, dok su zemlje Evropske unije odobrile nove sankcije Moskvi, koje uključuju embargo na uvoz ruskog uglja, drvene građe i votke. Sankcije obuhvataju i zamrzavanje sredstava nekoliko ruskih banaka, produženje zabrane izvoza oružja i druge vrste izvoza u vrednosti od oko 10 milijardi evra. obeležava se Međunarodni dan Roma, ustanovljen 1990. godine. I ove godine se ukazuje na činjenicu da su Romi širom sveta u nepovoljnijem položaju od većinskog stanovništva, da su izloženi diskriminaciji i socijalnoj isključenosti. Kako se u Srbiji može menjati položaj Roma, za RTS je govorila Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Ako imate u privatnom sektoru, ako imate poslodavce spremne da otklanjaju svoje predrasude, da ih osveste, da i oni vide samo čoveka, ženu, a ne tamo Roma, Romkinju, ženu, osobu sa invaliditetom, onda jeste dali doprinos razvoju društva u celini. Ali ako privatni sektor ne želi da vas prati, ne želi da učestvuje u društvenim tokovima i da bude saborac državi u borbi protiv svake vrste diskriminacije, vi nećete da uradite ništa.
Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović istakla je da moramo da podsjetimo na važnost integrisanog i sistemskog napora ka uklanjanju svih oblika diskriminacije i neravnopravnog tretmana sa kojima se naši sugrađani iz romske populacije susreću. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postao je prvi igrač u NBA ligi koji je u jednoj sezoni zabeležio 2000 poena, 1000 skokova i 500 asistencija. Te brojke je dostigao u pobedi njegovog Denvera nad Memphisom od 122-109, a imao je učinak od 35 poena, 16 uhvaćenih lopti i 6 dodavanja. Nagici su obezbedili direktan plasman u play-off, što je Jokić istakao kao veliki uspeh svog tima.
Sjajna utakmica za nas, eto, osvojili smo play-off ove godine po četvrti put uzastopce. Ubedili smo ekipu koja nas je pobedila tri puta, jeste fali im par igrača, fali nama, tako to ja uvek kažem, tako da ne obraćam pažnju ko ne igra nego ko igra. Imamo 7 dana, mislim, se pripremamo za play-off utakmicu. Drago mi je što smo i ove godine uspeli da napravimo play-off, tako da eto, nadamo se da ćemo da ostvarimo nešto.
Vreme danas umereno oblačno i toplo u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim periodima, temperatura od 18 do 23 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Oh,
Nego je 9 časova i 12 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Evo nas u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović. I ajde prvo da pogledamo merenja za 9. Kakve su temperature? Lepe. Dvocifreno svuda, sem na Koponiku. Uporan Koponik sa tom zimom. Tamo je sada 2 stepena iznad nule, ostatak zemlje, kažem, dvocifren, Beograd 16 stepeni, Kragujevac 16, Novi Sad 15 i Niš 13 stepeni. Uglavnom su temperature tu između 13 i 16 stepeni, to kaže i subjektivni osjećaj, jedino na Koponiku, iako je temperatura 2 stepena iznad nule, kažu da je subjektivni osjećaj minus 2. Oblaka ima iznad zemlje i to u najvećem delu ima na severu, a gde je vedro? Vedro je iznad Ćuprije, Niša, Leskovca i Dimitrovgrada, ostatak zemlje pod oblacima, a kaže prognoza da će danas biti umereno oblačno i toplo u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim intervalima, temperatura danas od 18 stepeni do 23 stepena, a u Beogradu 21. Sutra će nam ostati toplo vreme, ali na polako stižu oblaci sa severa i zapada, posle podne uveče doneće kišu i lokalne pljuskove, bit će i grmljavine i pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Na jugu i istoku tokom većeg dana zadržat će se suvo. E, u nedelju ci oblaci stižu iznad cele zemlje i bit će oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, na planinama sa snegom, uz umeren ponegdje jak severni vetar, ali nam stiže prestanak padavina u drugom delu dana, znači praktično nedelja pre podne kiše i to vreme, a popodne razvedravanje. I onda od ponedeljka pretežno sunčano i toplije, početkom sedmice u jutarnjim satima očekuje se slab prizemni mraz, ali će nam temperatura ići u plus i bit će nam lepo i vedro. O čemu pričamo u ovom satu? Nismo stigli o pilotiranju državne mature, pa ćemo u ovom satu pričati o tome. Zatim pričamo o digitalizaciji javno-komunalnog preduzeća Groblja i pričamo o tome kako je protekla ovogodišnja akcija dodele kuća mladim parovima koji žele da se vrate i da žive na selu.
Zatvori oči. Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put sa
9:18. Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola učestvovali su u drugom pilotiranju državne mature. Testiranje je organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova, gimnazija, srednjih, stručnih i umetničkih školova. Škola, a testove su polagali učenici koji se trenutno nalaze u istraživačkoj stanici Petnica. Testovi su imali do 40 zadataka, vreme za izradu je 180 minuta i cilj ovog pilotiranja je u stvari provera kvalitete ispitnih zadataka i testova kao i procedura propisanih za organizaciju ispita. E, kako je tačno bilo u stvari na ovom testu, na ovom pilotiranju velike mature, proverit ćemo sa Bojanom koja ide u grafičku školu. Znači, od Bojane ćemo čuti u stvari kako je to izgledalo za stručne škole. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, evo imali prošlo je dovoljno vremena da se sabere utisci, bio je i srpski i matematika, i šta su prvi utisci kada je u pitanju ova državna matura, ajde tako da je nazovem.
Pa moj neki utisak jeste da je matematika bila dosta teža od srpskog, možda zato što mi je srpski nekako bliži i više ga radim, ali iz matematike zaista mnogo više zadataka uopšte nisam uradila nego iz srpskog, gde su to bila samo dva zadatka. Generalno mi se čini da je to dobra ideja, ali da na tome treba još mnogo da se radi. Zato što ti neki propusti i to neko gradivo koje je meni bilo nepoznatije jeste baš ono koje se učilo kada smo bili na online nastavi i kada zapravo nismo uopšte mogli ni da budemo dobro ispitivani ni podučavani, odnosno dobro kao što bi to bilo da je tada bio neposredni oblik.
To je neko gradivo drugi, treći, srednji, je li tako otprilike?
Tako je, tako je.
A koliko ste bili motivisani uopšte da radite ozbiljno, s obzirom na to da u suštini vi ste tu samo deo eksperimenta i vama ništa ne zavisi od ovog testa?
Moram priznati da učenici zaista nisu bili baš motivisani, da je većina njih predala čim su mogli da idu. Iako su nam u školi rekli da će testovi biti ocenjivani i da možemo dobiti dobru ocenu, popraviti celokupnu školsku godinu ako dobro uradimo taj test, dosta učenika je izašlo čim su mogli, a pre nego što su uradili sve zadatke koje su znali, i neki su čak i ostavljali običnom olovkom na testu, što im se kasnije neće bodovati, što je loše, samo da bi mogli ranije da idu, jer Bože, ne zavisi im ništa u životu od toga.
Da, treba ipak imati neku odgovornost. Dobro, znači činiti se da će mnogo morati još to da se popravi i verovatno će ta deca koja dođu na red morati mnogo da se spremaju da bi nadoknadili upravo te pauze u redovnom školovanju zbog korone. Na kakve se još probleme nailazilo? Ajde, ovo testiranje je jedna oblast, ali jeste mogli svi da izađete na test? Da li je bilo nekih administrativnih problema koji su se pojavili, u kojima niko nije ni razmišljao?
Zapravo jeste. Kod nas u odeljenju nas ima 29-oro i grupe za praksu su podeljene na 14 i ponovo 15 učenika, dok su i ovde na maturi zbog učionica i rasporeda. Naše odeljenje je bilo podeljeno na 14 i 14, tako da momak koji je bio 15. u dnevniku uopšte ga nije bilo ni na jednom spisku i uopšte nije mogao da radi maturu, iako ima uredno sva dokumenta u dnevniku je upisan.
Dete ide u školu sve vreme.
Da, dete ide u školu, nema nikakav drugi problem. On samo nije mogao da radi jer ga, eto, nije bilo na spisku.
Da, je li bilo još nekih da nisu imali lične karte ili da se nisu poklapali matični brojevi možda? Eto, sigurno su se stvari pojavljivale o kojima niko nije ni razmišljao. Da.
Tako je, recimo imam u odeljenju dva dečaka, oni su braća blizanci, i imaju dva prezimena, valjda od majke i oca, i kako im je bilo upisano ime oca na tom nekom identifikacionom papiru, i otac je imao dva prezimena, jedno koje je njegovo i prezime majke, što je opet bio problem jer to nije taj čovek onda, ali su rekli da će to valjda kasnije rešiti i oni su polagali maturu normalno. Jedna devojčica isto bila zaboravila ličnu kartu, ali smo imali sreće da je nastavnik koji nam je bio dežuran tada predavao neki predmet u drugoj godini i poznavao nas je i kao znao je da je to zaista ta devojka koja polaže, ali ona u narednih 24 sata morala da donese ličnu kartu u školu, što je svakako morala zbog matematike, ali... Eto, to je bila malo neprijatna situacija.
E pa hvala puno, hvala ti i na ovom razgovoru, ali i na tome što eto učestvuješ u svemu ovome i pomažeš narednim generacijama koje će kroz ovo prolaziti mnogo, mnogo, mnogo ozbiljnije i teže i od toga će im zavisiti budućnost. Bojana, hvala ti još jednom.
Nema na čemu.
Bila je ovo Bojana, učenica grafičke škole u Beogradu, a sada ćemo čuti Lava Lukića, učenika jedne beogradske gimnazije, da čujemo kako je on prošao na ovom testu.
Za ispite bih rekao da generalno samo odmah od početka da niko nije to shvatio ozbiljno, niko se nije pripremao, mnogi nisu dolazili, kasnili su i sve. Većina izlazila nakon pola sata za srpski matematiku, ali recimo ja koji želim da idem na filološki, sam se trudio za srpski, radio sam ceo ispit. Tako su i neki koji su recimo će polagati matematiku, radili ono što im treba tokom matematike. Te za matematiku, mislim barem koliko sam vidio ljudi da je odmah izašlo nakon 30 minuta, mislim da je bio teži nego sam srpski. Onda ovi testovi koji su bili kombinovani, ja sam radio engleski, neki su radili, mnogo njih je radilo istoriju, ali engleski je bio dobar, samo što su bili neki zadaci koji su bili konfuzni, da smo morali da preskočemo više strana, da gledamo na tekst i nazad. Ali uglavnom bili su ok testovi, ali takođe većina ovde se ne slaže da to treba da bude uopšte generalno. I da je to bespotrebno, da je dobro kako i sada da na samom fakultetu se polaže ispit koji će da odluči da li ćemo mi da ga upišemo ili ne.
E da, hvala i Luki, eto, čuli smo kako je to izgledalo, kakvi su stavovi, Luka ide u 7. Beogradsku gimnaziju i sad kako je tako je, svakako kakav je plan ministarstva, deca će od 2024. upravo ovako upisivati fakultete, to jest maturanti. Biće to već i ljudi, a na državi i na ministarstvu je da pripremi sve ovo. Evo, čuli smo, razni neki problemi se pojavljuju, administrativni. Pa dobro, zato se ovakva pilotiranja i obavljaju upravo da bi se prošlo i pročešljalo sve ono što može da bude problem i da se to ispravi na vreme da bi posle sve glatko išlo kada to postane zakonska obaveza i jedini način za upis fakulteta.
Oh, Prah se skupio u kap rano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigura se svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. aprila 1923. godine u Gaju kod Kovina rođena je operska pevačica Đurđevka Čakarević. Bila je prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu od 1957. godine i stalni gost opera u Napolju, Torinu i Rimu. Gostovala je u najznačajnijim muzičkim centrima u svetu, a najveća priznanja dobila je za tumačenje uloga u operama italijanskih i ruskih kompozitora. Na današnji dan 1937. godine u Sarajevu je rođen književnik, slikar i novinar Momčilo Momo Kapor. Književnoj javnosti se predstavio romanom Beleške jedne Ane, a posle su usledile knjige Foliranti, Provincijalac, Una, Sentimentalno vaspitanje, Lep dan za umiranje i drugi. Momo Kapor je diplomirao slikarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu.
Mislio sam da će da se promeni čitav moj život, da sam vrlo potreban svetskom slikarstvu, ali dan je bio isti kao i onaj pre toga. Ništa se nije dogodilo, samo nisam imao novaca ni za atelje, ni za štafele, ni za platno. I onda sam pribegao jednoj umetnosti kojoj ne treba ništa, nikakva radionica, to je pisanje, jer čovjek može da piše na kolenima, može da piše u čekaonici, u vozu, u parku, bilo gde, i tako sam postao pisati.
8. aprila 1973. godine preminuo je španski umetnik Pablo Ruiz Picasso, jedan od najvećih slikara, vajara, crtača i grafičara 20. veka. Sa Georgesom Braquem osnovao je likovni pravac kubizam. Njegova najpoznatija slika, Gernika, vraćena je u Španiju 1981. godine, tek pošto je u zemlji uspostavljena demokratija posle smrti generala Franka. Picassove slike, Akt, Zeleno lišće i Bista iz 1932. i Dečak sa lulom iz 1905. godine spadaju u red najskupljih slika na svetu. Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminuo glumac Stojan Stole Aranđelović. Ostvario je uloge u 89 igranih filmova i brojnim televizijskim serijama. 1984. godine dobio je nagradu Slavica za doprinos jugoslovenskoj kinematografiji.
Razmutite sad svi boje i lijepo je dobro promiješan. Desno ne krenu žuta i crvena. Naprijed zelena i ljubičasta.
Kako ću ja spravo? Mogu samo nebo naprijed.
Sve će to da se složi. Treba i nebo.
A šta će ja?
Nek svak slika šta mu naupa. Nemojte jedan od drugog prepisivati. Svako za sebe, po svojoj fantaziji.
Ajde, ko će da povede? Ko će prvi?
Neka krenu svi zajedno.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još čujem korake, još kao da je živ. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Minute do 10 časova. Javno komunalno preduzeće pogrebne usluge u Beogradu uvelo je online načine za plaćanje naknada za održavanje i zakup grobnih mesta, naručivanje usluga i cvetnih aranžmana, ali i kontrolu uplata za grobna mesta. U ovom preduzeću ističu da je korona samo ubrzala proces digitalizacije, a sledeća usluga na kojoj rade je portal za objavljivanje elektronskih čitulja i pomena. Istovremeno se radi mapiranje svih grobnih mesta na grobljima u nadležnosti ovog preduzeća. Opširnije Sandra Cvijanović.
Groblja i grobna mesta predstavljaju važno svedočanstvo istorije jednog naroda. Ona govore o ljudima i vremenu u kojima su oni živjeli. Zbog toga su najstarije civilizacije posebnu pažnju posvećivale da ih sačuvaju od vremena. Napretkom tehnologije podaci o umrlima odavno se nalaze na društvenim mrežama. Beogradsko javno-komunalno preduzeće pogrebne usluge uvodi web portal e-čitulja, čime će omogućiti građanima da na mailu dobiju link koji dalje mogu da podele SMS porukom, mailom ili preko aplikacija WhatsApp i Viber, kako bi lakše i brže obavestili poznanike i rođake o gubitku najmilijih. Osim osnovne funkcije, ovaj portal imaće i lokaciju svakog grobnog mesta kako bi se ljudi lakše snašli i došli na sahranu. U toku je mapiranje grobnih mesta na grobljima koja su u nadležnosti beogradskih pogrebnih usluga, objašnjava VD direktora tog preduzeća Vladan Đukić.
Mapiranje smo već započeli i sarađujemo sa Republičkim geodetskim zavodom, a nastavit ćemo to do završetka i očekujem da ćemo prvi test imati negde u junu ili u julu, a moći ćemo da pustimo za grad Beograd, za naše javno komunalno preduzeće, do septembra građani će moći da koriste te usluge. Odmah po mapiranju grobnih mesta mi ćemo pustiti jedan test gde će građani moći da daju primedbe, da se sve to otkloni i moći ćemo da izađemo u susret svim građanima prilikom odavanja pošte svojim najmilijim, a posebno se ovo odnosi na sve naše sugrađane koji su u dijaspori, koji su u Americi, Australiji i tako dalje, moći će da dođu do podataka o grobnom mestu svojih najmilijih, moći će da im odaju poštu. Trenutno mogu samo da naruče cveće i da zapale sveću. Trenutno još uvek nije završena elektronska čitulja i ne mogu da objave pomene preko ovog našeg infocentra.
Zahvaljujući online servisu po objavljivanju baze podataka, građani će pomoću aplikacije moći da polože cveće i zapale sveću koje će neko drugi da izvrši umjesto njih. Organizacija i plaćanje će biti organizovani online i bez fizičkog prisustva naručioca usluga, ako je tako potrebno. Mapiranje grobnih mesta biće od koristi u snalaženju na nekom od beogradskih grobalja, jer se često dešava da ljudi zaborave gde se tačno nalazi mesto njima drage osobe, kaže Đukić.
Svako može ukuca ime i prezime pokojnika kome hoće da oda poštu i onda će da izađu slike ovako. I na primjer, ako kliknemo na sliku Milenko Pavlović, pilot koji je poginuo, pisat će godina rođenja, godina smrti. Istog momenta će da mu se prikaže na Google mapu, iće 6 sati i 1 minut, toliko će vremena trebati. Kad dođe do groblja, i bit će levo, desno, idite levo 100 metara, skrenite levo, skrenite desno. I hoćemo da ova elektronska čitulja, pošto smo zauzeli e-domen, znači kad neko dođe put internetu preko Google mapa, ga dovedu direktno do grobnog mesta i ono da poštu, knjigu, 100 dinara, sveća i onda sve ove druge usluge. Znači sve će moći.
Vladan Đukić navodi da javno-komunalno preduzeće pogrebne usluge već sada razmišlja o proširivanju kapaciteta postojećih grobalja, ali i novim lokacijama.
Ovo javno-komunalno preduzeće mi moramo da mislimo najmanje 5 godina unapred. Naprijed na Bežaniji trenutno imamo za 2 godine, na Lešću imamo za 3 godine, na Orlovači možemo još 8 godina da sahranjujemo. Međutim, mi se ne zaustavljamo na tome i zbog toga sada idemo Bežanija 2, Lešće 2, imamo potpuno dva nova groblja, a to je Kaluđerica i to je u Batajnici. Tačnije rečeno, mi sada moramo da mislimo za sljedećih 8 do 10 godina.
Koliko će koštati svaka od navedenih usluga još nije obelodanjeno. Ono što se zna je da će, kao dokaz da je sve što je dogovoreno i učinjeno, svaka od naručenih usluga biti fotografisana i poslata naručiocu, kako bi ljudi, osim potvrde o izvršenju, imali mogućnost i da te sadržaje proslede dalje.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, raga in clavine. Morire, morire per te, non serve a nulla per te.
piace più facile. Poi cadiamo giù come Cartagine. Ma non sparire mai come Isile. Mai, mai. Cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio. Nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio.
U domovima zdravlja u Beogradu sve je više obolelih od virusa gripa koji je počeo da se širi i među decom predškolskog i školskog uzrasta. Na dnevnom nivou se obavi veliki broj pregleda po ambulantama u proseku od 200 do 300 pregleda na svakom punktu u domu zdravlja Palilula, to je rekla Tanja Guaneta Jovanović, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu dece doma zdravlja dr. Milutin Ivković. Ukupno u posljednje dve nedelje bude od 1000 do 1200 pregleda dece za celu pedijatriju na Paliluli i dve trećine imaju simptome ili virusa gripa ili stomačnog virusa. Eto, sad malo smo zaboravili na koronu, međutim, grip je tu, tako da pripazite se i čuvajte zdravlje. A posle uspeha programa dodele sredstava za kupovinu kuće na selu prošle godine, kada je dodeljena 651 kuća u 100 jedinica lokalnih samouprava, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisuje još 65 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koje se ovoga puta nalaze na teritoriji 17 jedinica lokalnih samouprava. Događaj je pratila Tijana Sibinović.
U Srbiji ima preko 150.000 kuća čiji vlasnici traže kupce. Zahvaljujući programu Ministarstva za brigu o selu, te prazne kuće pune se polako, ali sigurno. Jednu od njih u selu Planinice u opštini Mionica u dom će pretvoriti Anastasija Čakarević i njen suprug.
Nama je čast i zadovoljstvo da se vratimo na sela, jer pre svega, hvala Bogu, upoznala sam čoveka koji razmišlja isto kao i ja. Mi smo negde i tužni i zbog bele kuge u našoj zemlji, a i zbog toga što su sela opustošena, pa smo i negde tražili da kuća ima veću okućnicu. I kada smo našli kuću u delu Srbije koji nam se i sviđa i priroda je divna i visina je negde do 650 metara, mi smo bili presrećni. Zašto? Jer želimo da zasadimo tri kulture, malinu, kupinu i aroniju. I želimo da naša deca budu rumena, a ne bleda i kosturi pored kompjutera.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić podsjeća da je prošle godine kupljena 651 kuća u 100 jedinica lokalne samouprave i dodaje da će i ove godine mnogi mladi ljudi dobiti šansu da se osamostale.
U ovoj godini imamo na raspolaganju 500 miliona. Prijave stižu sukcesivno i mi ćemo ih odobravati. Kad vas pitaju oni drugi koji se odlučuju da dobiju kuću ili da pođu vašim putem, slobodno im recite o čemu se radi. Znači, i ovo je jedna od mojih izjava koje su utemeljene i proverene i potpuno odgovorno stojim iza toga. Onoliko koliko god bude zahteva, znači ljudi u Srbiji, ovo se odnosi na ljude iz lokalnih samouprava, država Srbija će izdvajati pare za te namene.
Krkobabić ističe i da je u narednih 5 godina u planu kupovina još 30.000 kuća.
Zašto? Zato što je davne 1690. Arsanije Čarnojević poveo 30.000 porodica iz stare Srbije ka severu. Naravno, te porodice su bile velike, ne kao ove danas. Imale su 20-25, neki istoričari tvrde i preko 40, to su bile velike porodične zadruge.
Ranije su ljudi bolji život tražili u gradu, ali došlo je vreme da se vratimo selu, smatra agroekonomista Milan Prostran.
Ja sam u ovoj zgradi, u ovoj radio nekad u saveznoj vladi i bavio sam se deagrarizacijom, otprilike seljenjem seljaka u gradove, a sad evo pokušavam da ispravim grešku svoju i da se praktično ponovo bavim poslom agrarizacijom sela.
Za bespovratna sredstva za kupovinu kuće sa okućnicom na selu mogu da se prijave mladi supružnici, vanbračni partneri, samohrani roditelji ili poljoprivrednici koji imaju manje od 45 godina.
Muzika.
my baby, my Valentine. Can I hit the lucky with a bird of chandelier? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Long way, baby, don't hear me. I am so obsessed. I want to chop your heart. I'm a little bit.
Cause they want, I don't care what they say. Cause your matter, now I'm a con the carry for my head. Every night, now you are one the carry to my bed. Oh no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never ride it solo, no. And we got no one love, give no need to party, whoa. I feel it, what you're doing, oh yeah, baby, gotta go, gotta go. Oh no, your body, they back on me, see. Oh no, I'm gonna make I see. Oh no, now you where they got my fancy. Don't they do me, I give fancy. Oh no, 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 no.
Should I be coming early in the morning? Oh yeah, shaking, make it in my morning. Call me Mr. Bean, I go make you horny. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city, city. Don't need to make I look for pity. You won't make a single with me before you go see me. Hey, fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Here, here, dancing for me, baby, Ghana. Come and keep it so.
I došli smo do kraja izdanja ovog jutarnjeg programa, uhvatili smo dan, ovaj 8. april, nadamo se da ćete uživati u ovom lepom vremenu danas, već sutra stiže kiša, ali ostaje toplo, evo nedelju nam se zima vraća samo na kratko od ponedeljka, opet lepe temperature i prijatno vreme. Sa vama jutros od 6:30, Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović, svi vam želimo prijatno.